Я думаю, що поки не нагрілося повітря, можемо починати. Так, чудово. Тим паче, що у нас 11 членів комітету присутні, кворум є. Колеги, до вашої уваги запропонований порядок денний на це засідання. Він складається з 7 питань законопроектних, 8 питання різне. Є пропозиція, прохання пункт 5 законопроект 3075 поставити четвертим в порядок денний, якщо ніхто не заперечує. У нас тут доповідач, наш колега, народний депутат Костюх, і ми би четвертим пунктом його розглянули. Давайте першим. Дякую. Тоді, колеги, пропоную проголосувати за затвердження порядку денного в цій редакції, враховуючи, що проект закону 3075 розглядається першим. Далі все як по таблиці. Прошу голосувати, хто за, проти, утримались одноголосно. Дякую. Так, тоді, пане Костюх, вам, будь ласка, слово.
Доброго дня, голово, доброго дня, колеги. Хочу вам презентувати законопроект. Він чому необхідний для спортивного світу? Я дуже швидко постараюсь, тому що всі змагання, які відбуваються, де проходять збірні, до прикладу, наші спортсмени зі збірни, вони їдуть, вони зазвичай отримують за тиждень, за два, а інколи в кращому випадку за місяць інвентар, до якого потрібно звикнути і потім показати гарний результат. Насправді ж неможливо це зробити, отримавши спортивний інвентар, до прикладу, там лише за два тижні, тому що потрібно пройти весь ряд процедур. Що ми пропонуємо? І це не тільки з цим. До прикладу, коли збірна хоче їхати кудись на змагання, вона може лише там за місяць, за півтора, вона в неї так виходить, укласти договір із готелем або ще щось. Тобто, виходить, що готель потім значно дорожче продає вже послуги, які він міг би продати там за півроку або за рік. От в цьому напрямку. Що ми пропонуємо? Ми пропонуємо встановити, що придбання замовником товарів, робіт і послуг, вартість яких дорівнює або перевищує 50 тисяч гривень та є меншою за вартістю, встановленою в пунктах 1 та 2 частини 1 статті 3 закону України, статті 3 закону України про публічні закупівлі, здійснюється без застосування порядку проведення спрощених закупівель, встановленого цим законом, у разі, якщо здійснюється закупівля послуг, необхідних для проведення заходів з фізичної культури і спорту, фізкультурно-спортивної реабілітації та забезпечення підготовки участі національних збірних команд України з видів спорту в міжнародних спортивних заходах, що включені до єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих спортивних заходів. Тобто тут не передбачається жодні якісь там, я не знаю, зловживання з боку інших там, чи федерацій, чи громадських організацій. Тут йде виключно про, ми говоримо про спорт, ми виключно говоримо про національні збірні, які потребують допомоги.
Дякую. Ваша пропозиція стосовно законопроекту?
Рекомендувати його на розгляд Верховної Ради.
В першому читанні?
Так.
Дякую. Колеги, зауваження, коментарі, будь ласка, Степан Іванович, потім Олександр Сергійович і Ярослав Іванович.
Да, і Олексій. Шановні колеги, хочу сказати, що подібний законопроект ми мали ще до Нового року, пам'ятаєте, так? Коли ми говорили про проведення олімпійських змагань, але це питання відпало само собою, тому що в зв'язку з перенесенням на іншу дату. Ми чітко бачимо, що це аргументація, яка є на даний момент, і підтвердило ГНЕУ у своїх висновках, вона не є повністю обґрунтованою, а точніше вона є не обґрунтованою, тому що Комітет з питань антикорупційної політики дав зауваження те, що абсолютно не відповідає вимогам антикорупційної політики. Коли подивитися на ту проблему, вона є. Вона є в двох площинах. Площина перша, що люди, які проводять дані закупівлі, не всі знають процедуру, процес, і їм потрібно вчитися. І це ми бачимо в санаторіях, курортних закладах, в будинках, які займаються спортивними змаганнями, і тут ті ситуації. І друге важливе питання, яке я хочу сказати, що цей законопроект, який ми минулого року розглядали одного із депутатів, відхилили, але тоді була аргументація в тому, що потреби закупівель на конкретні змагання, вони носили вузькочасовий характер. Тут ми говоримо в цілому про. Якщо розглядати цей законопроект в випадку, то його треба розглядати на інших сьогодні підприємствах, які мають таку саму проблему. Особливо під час коронавірусу з вимогами до нас зверталися асоціації по санаторіях, по курортах. Третє, ми, наш комітет, як базовий, говорить пропозиції, які повинні не суперечити іншим комітетам, включаючи питання антикорупційної політики. Також була розмова особисто моя комітету з питань бюджету щодо впливу на питання бюджету, то даний аспект і даний законопроект має опосередкований вплив на засідання бюджетної політики і формування в цілому дохідної чи видаткової частини бюджету, де повинен проходити баланс. Мені здається, що на сьогоднішній день, якщо розглядати це питання, його треба розглядати в цілому в галузі, не тільки в спорті, а в інших позиціях, які зверталися, особливо під час проведення коронавірусу. Іншого випадку його потрібно допрацювати. Дякую.
Костянтин Іванович, Олександр Сергійович Платонович.
Звичайно, у нас був Жан Баленюк, якщо я не помиляюсь, він у нас презентував проєкт закону, який їм не дозволяв закупити відповідний інвентар щодо участі у Олімпійських іграх у Токіо, які зараз 20-го перенесені на 21-й, але в принципі ми розуміємо весь процес. Я, звичайно, що буду підтримувати даний проєкт закону, він абсолютно, ну, особисто для мене простий і зрозумілий, але... У мене пропозиція, очевидно, що ви будете заходити в друге читання, дайте ті, не пропозиція, навіть врахуйте ті моменти для того, щоб ми просто більше взагалі до цього не поверталися, щоб ми зараз його раз і назавжди вирішили, бо ми знаємо, які там є проблеми з цими публічними закупівлями і майданчиками, і усіма іншими речами, люди на цьому заробляють, які лобіюють ці інтереси, але насправді я пропоную все-таки, щоб ми на це раз і назавжди вилучили, тому що спорт – це все-таки імідж країни, ми про це говоримо. Тут вже навіть не економічна категорія, а тут просто от ті колеги, які ми виступали за збірну, навіть по футболу, да, от за Україну. Ми стоїмо за Україну. Тому пропоную підтримати, але хоча б за основу, тому що є різні думки. Да, дякую.
Дякую, Олександр Сергійович. Пан Мовчан, здається, там був.
Доброго дня, пане голово, шановні колеги. Я хочу озвучити свою позицію. Насправді, підтримую слова Степана Івановича щодо ризиків антикорупційних, в тому числі, точніше, корупційних по цьому законопроекту. І я вважаю, що не можна нам робити винятків із закону про публічні закупівлі, який ледь місяць, лише трошки більше місяця, як вступив в дію. Да? Тобто процедури ще ні спортивна галузь, ні галузь освіти, ні будь-яка інша галузь ще, по суті, не відчули нової моделі роботи за цим законом. Це по-перше. І тому перед тим, як змінювати, треба спочатку напрацювати проблемні моменти. Жан Баленюк до нас приходив тоді із старою редакцією, із змінами до старої редакції закону. Да? І там ми могли погодитися з багатьма його аргументами. Зараз ми говоримо про те, що стара процедура вже не діє, да, а нової ще не відчули, але давайте її змінимо. Давайте бути послідовними, давайте змінювати реально там, де є проблеми. Нехай спортивна галузь, в тому числі і національні збірні, відчують, да, як це все-таки працює. Можливо, нам дійсно треба, точніше, Міністерство економіки звернути увагу на розуміння процедур центральними органами виконавчої влади і замовниками, в принципі, да, тобто додаткові тренінги, додаткове навчання щодо нових норм. Да, і тоді ми можемо змінювати. Тому що, якщо ми запровадимо прецедент виведення однієї галузі, до нас прийдуть освітяни, до нас прийдуть іще там культура і так далі. Да, всі, кому важко за якихось різних причин, або хтось, може, не хоче працювати через систему ProZorro і публікувати інформацію про торги, або не хоче робити конкурентні аукціони. І це так само має місце в нашій державі. А це вже те, про що говорить комітет антикорупційної політики, це корупційні ризики. Тому я цей законопроект підтримувати не буду із зазначених причин. Дякую.
Проблему їхню вирішити, тому тому що ви профільні.
Є, так.
Ви її вирішите, просто нам важливо, щоб був результат.
Давайте.
Якщо вони звернулися, значить є проблема. Ми за неї чули неодноразово. Давайте, хай вийде людина.
Як вирішуються подібні питання? По-перше, ну, ми вже це робимо, да? До нас минулого тижня буквально комітет з освіти звернувся з подібною проблемою, що там вони чогось не можуть проводити закупівлі тоді, коли там, наприклад, трубу прорвало. Да? І ми ці речі обговорюємо на круглих столах. Ми пояснюємо ті чи інші проблеми із фахівцями, із людьми, які безпосередньо із департаментом публічних закупівель Міністерства економіки, і розкладаємо проблеми по поличках, і потім шукаємо вже точково. От. Виведенням окремої галузі із закону – це не вирішення проблеми, а лише її приховування. Власне, тому давайте говорити, давайте створювати круглі столи, ми готові на базі нашого комітету цим займатися.
Навчання,
і навчання. Так. Тобто, якщо потрібно окремим замовникам в галузі спорту провести додаткові навчання, ми можемо забезпечити через Міністерство економіки.
А ваша профільна комітету, яка позиція щодо цього?
Дивіться, дякую, якщо можу взяти слово. Хочу зауважити, що представлений мною законопроект отримав схвальну оцінку Міністерства молоді спорту України та був ним повністю підтриманий. Також у експертному висновку Міністерства фінансів України зазначається, що реалізація законопроекту не потребуватиме додаткового виділення коштів з бюджету. Ще один момент хочу який сказати. Жан Венсанович презентував був законопроект, який, по суті своїй, будемо говорити чесний, ледва-ледва вирішував питання Олімпіади у Токіо. Чому? Я зараз поясню. Тому що для того, аби виробити, до прикладу, потрібні лижі, або для того, аби виробити потрібний інвентар для літніх видів спорту, різним видам спорту, потрібно 2-3 місяці замовлення, фірма, яка виготовляє. Тобто, по факту, всі спортсмени зазвичай беруть на бороду вперед, вибачте за таке слово, і так купують. Потім їм держава якби повертає. Це дуже красиво насправді виходить, да, в лапках. За сьогоднішнім законодавством, за сьогодні чим моментом, будемо говорити чесно, спортсмени отримують інвентар тоді, коли вже Олімпіада відбулася. Тому я прошу, там є технічні проблеми, наприклад, я писав цей законопроект, ми подавали 17.02 числа, так, 20-го року, і закон вступав в дію 19.04, ми підганяли під Олімпійські ігри, які перенесли, так, ці технічні моменти треба було змінити, тому обов'язково в другому читанні потрібно доопрацювати багато певних таких неточностей або нюансів, не те, що багато, ми їх доопрацюємо, просто питання в тому, що якщо йти виключно за системою Прозоро, я боюсь, що у нас будуть зриватись постійно змагання. Не тому, що не організовані там люди, тому що, до прикладу, можна витратити значно менші кошти, замовивши той же готель на цілий місяць тренувального збору за півроку, а можна витратити на сотні тисяч гривень більше, але зато за тиждень, за два.
Пане Анатолію, в принципі, це і було моє запитання. Якщо пан Доленюк приходив, і ми пам'ятаємо, що насправді там був законопроект заточений під Олімпійські ігри конкретно, і це було зрозуміло, да, і ми не могли підставити національну збірну, то тут, я так розумію, легальність цього законопроекту полягає у чому? У тому, щоб забезпечити тренування?
Ні.
Нагальність в тому, що у нас, по суті, через, дивіться, давайте будемо відверті, до цієї Олімпіади, яку перенесли, спортсмени вже готуються, їм вже потрібно готуватись. Зимня Олімпіада на носі, чемпіонати світу, вони всі от, зараз буквально будуть, тобто це постійний процес.
Ярослав,
шановні колеги, ми творимо норму права, не акт одноразовий. Ми творимо норму права. І прошу на то звернути увагу. А тепер подивіться, як у вас написано. Для забезпечення реабілітації, для забезпечення підготовки участі національних збірних команд України і видів спорту в міжнародних спортивних заходах, що включені до єдиного календарного плану фізкультурних оздоровчих заходів України. Розумієте? Тобто, якщо є план, то чому мені керівники від спорту керуйте участю в Прозоро згідно цього плану? І тому що дуже добрий закон розвивається якраз такі, ніби дуже потрібні необхідні заходи одноразові, розумієте? Я вважаю, що відхід від закону про Прозоро, про закупівлі, може бути тільки війна. Оце єдине виправдання. Решта всі підстосовуємося під законодавство, яке є.
Дякую, Ярослав Іванович. Підласа, Шевченко, Кицак, Бойміністр.
Шановні колеги, доброго дня. Знаєте, з того, що я чую, мені видається все ж таки, що проблема не в прозоро, а дійсно, як сказав Ярослав Іванович, в спроможності чиновників спланувати свою роботу і вчасно закупити все, що необхідно для національної збірної. Це з одного боку. З іншого боку, дійсно, як сказав пан Мовчан, ми, депутати профільного комітету, які працюють над публічними закупівлями, готові в форматі робочої групи зустрічатися з Національним олімпійським комітетом чи з Міністерством молоді і спорту і з'ясувати, як, власне, в чому конкретна проблема, де саме вони не встигають, що вони не можуть забезпечити вже скільки років діє ProZorro і закон про публічні закупівлі, а вони все ще не навчилися. Може бути якась дійсно об'єктивна причина, але яка вирішується не змінами до закону. І третє, сформулювання, яке наведено в законопроєкті, мені видається, що це стосується не тільки національної збірної, тому що тут чітко вказано, що виводиться, що не застосовується порядок проведення спрощених закупівель, якщо здійснюється закупівля послуг, необхідних для проведення заходів з фізичної культури і спорту, фізкультурно-спортивної реабілітації та забезпечення підготовки і участі національних збірних команд України. Тобто, виходить, що будь-яка міська рада, будь-який, не знаю, свій захід може підвести під це формулювання, якщо воно хоч трошки дотично до фізичної культури і спорту, і проводити ці закупівлі без застосування закону про публічні закупівлі. І це дійсно створює величезні корупційні ризики в масштабах країни.
Дякую, Євгеній Володимирович.
Доброго дня, шановні колеги. У мене інша думка. Я вважаю, що потрібно підтримати колег з Комітету фізичного виховання, тому що у нас фізичне виховання, спортом взагалі проблема дуже велика в країні. ProZorro – це не Конституція України і не панацея. Я взагалі вважаю, що якщо робити виводи цифрами і подивитися, коли ProZorro прийшло до нашу країну, хто його запропонував, які наслідки на економіку, які наслідки на підприємців, як вони працюють і як працювало ProZorro до цього, як ми прийшли. Всі, хто займається бізнесом, займалися, знають, що ProZorro – це така фікція. На самом деле, якщо комусь щось потрібно закупити, то закупають. І під різними прикладами. І до цього влада використала не зовсім добре це ProZorro. Але ця галузь, яка взагалі державою забута, вона страждає. І розумієте, фахівці у спорті, вони не повинні займатися економікою. Їм держава повинна дати це, як другі країни, просто дати. А вони повинні тренуватися, займатися вихованням дітей, спортом і розвиватися. А ви заставляєте їх іти конкурувати з бізнесом, де вони взагалі не захищені. Тому потрібно, щоб держава захищала спортсменів, нарешті дали якісь виключення, тому що такого не може бути. І ще раз кажу, ProZorro – це не панацея, не Конституція України. А життя, здоров'я нації цілої – це дуже важливо. Тому я буду підтримувати цей законопроект.
Дякую, Володимирович. Давайте там пан Кицак був, потім пані Буймістер і фінальне слово Костю.
Доброго дня, шановні колеги. Ну, по суті, ми знаємо, що у нас зараз виникає така своєрідна дилема. Ми можемо прикриватися під прекрасними гаслами і фактично розмивати саму систему ProZorro, роблячи в ній поблажки для однієї сфери. І ми знаємо, що далі воно піде лавиноподібно. Тому що, якщо перекинути і провести аналогію, наприклад, із формуванням ОТГ, то ми бачимо, якщо, наприклад, ОДА дало слабинку і дало створити, наприклад, якусь невеличку неспроможну ОТГ, воно далі пішло, їх завалили і понастворювали величезну кількість цих штучних продуктів. Те саме буде і з системою ProZorro. Але хочу звернути увагу на другий момент, що коли презентував Беленюк власну візію, яким чином потрібно вирішити проблему у вигляді законопроекту, так і дозволити їм цю своєрідну лазейку для того, щоб закупити. Він тоді аргументував це все терміновістю. Зараз це терміновість відпала, тому у нас є фактично період більше як в півтора року. І інший важливий момент – це те, що міністерство тоді аргументувало, що можна без закону все зробити, і що вони вже це все роблять. І я хотів би почути позицію, що на даний момент в цей відрізок часу зроблено міністерством у вигляді закупівлі тих товарів, які необхідні для тренування не тільки олімпійських видів спорту, да, спортсменів, але і в цілому спорту. Тому що під прекрасними гаслами захисту, що держава потрібно турбуватися про спорт, ми приховуємо неефективність певних державних чиновників, які фактично не справляються з тими обов'язками і задачами, які стоять перед ними.
Так давайте чиновників викинемо і прозоро буде управляти країною.
Так до чого тут зараз? Мова зараз про прозоро йде.
Євгеній Володимирович, ну давайте поважати.
Якщо у вас є звинувачення, якісь політиків, або держслужби, ви скажіть прізвище, оці тут зрували, оці тут крали, а так на всіх, на НКО, всі погані, тому позорно це...
Євгеній, мене дуже просто запитання, що зроблено за цей період для закупівлі товарів?
І все. Колеги, я вас дуже прошу, давайте, у кожного є право висловити свою думку. У кожного є право висловити свою думку.
У мене було дуже, так.
Колеги, я вас дуже прошу.
Тому що прозоро, воно сюди не міняє державу.
Колеги, я вас дуже прошу. От Слава Андріївна, давайте повертатися до Євгеній Володимировичу. Спорт і мир наш кумір. Давайте повернемося до конструктивної дискусії, будь ласка. Пан Кисар.
У мене дуже просте і банальне питання.
Євгеній Володимирович, то що ж таке?
Я підтримую спорт і виглядаю також на мене спортивно. Тому я просте запитання. Що зроблено міністерством за даний період часу для того, щоб закупити необхідні товари, для того, щоб олімпійці змогли тренуватися, тому що на попередній зустрічі вони говорили, що про це вже запущено і їм будь-які зміни до законодавства не потрібні. Це дуже просто.
Колеги, будь ласка, давайте передамо слово до міністра. Пані, і ще раз, я вас дуже прошу, ми ж всі з повагою до одного ставимося. У кожного є право на свою думку і на свої запитання. Ну, це ж нормальний процес. Пані міністр, будь ласка.
Я, в принципі, найбільший прихильник боротьби з корупцією в державних закупівлях, тому що це саме та галузь, яка за роки, мабуть, найбільше вивела коштів із державного бюджету. Але останнім часом, спілкуючись з різними державними підприємствами, незалежно від того, чи це спортивна галузь чи ні, помічаю одну головну таку тенденцію. Усі скаржаться на неефективність роботи цієї системи саме в питаннях проведення міжнародних виставок і якихось міжнародних івентів. Чому так відбувається? Тому що насправді закупівлі в цій сфері – це, ну, наприклад, там, бронювання готелю. Я слабо собі уявляю, коли там міжнародним великим там галузевим компаніям, які оперують там Хаятами, Шератонами і так далі, у яких насправді стандартні ціни, от просто в залежності від того, коли ти його бронюєш, да, скажуть, прийдіть на Прозоро, візьміть участь в тендері, ще й приведіть з собою ще декілька учасників, і тільки тоді ми зможемо це зробити. І таких прикладів дуже багато. Є, наприклад, міжнародні виставки, де є там одна чи дві компанії, які організовують побудову павільйонів. Так само, як, наприклад, Каннський кінофестиваль. Ну, нікуди ти не дінешся, ти замовляєш послуги одного чи іншого монополіста, так званого, в цій сфері. І все одно приводити ці компанії на Прозоро не виходить. Що відбувається тоді? Тоді з'являється декілька посередників, які де-факто пропонують ту ж саму послугу чи той же самий товар, тільки там зі своєю якоюсь комісійною винагородою, і вони вже між собою одним і тим же самим товаром чи послугою конкурують на Прозоро. Тим самим ми насправді викривлюємо ту суть, яка закладалася при тому, коли ми писали цей закон. Я не підтримую там виключати цілі галузі і не пропоную цього робити. Але все ж таки, що стосується проведення міжнародних змагань і міжнародних конференцій і виставок, потрібно більш детально переглянути законодавство, можливо, дійсно в рамках там якоїсь окремої робочої групи, але зробити це дуже швидко потрібно. Тому що на сьогодні це блокує ефективну роботу не тільки наших спортсменів, а, наприклад, тих державних підприємств, які не можуть ефективно там робити промоцію українського продукту на міжнародному рівні. Тому те, що до нас звертається вже вдруге з цим питанням, як на мене, це саме і свідчить про те, що проблема вона назріла. Це не просто там чиясь забаганка. І нам потрібно от всі такі питання консолідувати, переглянути, і можливо якимось чином, ну якщо є стандартні умови або публічна оферта. Навіщо нам прозоро при публічній оферті? Ну, тобто такі питання нам все одно треба врегулювати.
Дякую, дякую, пані міністр. Пан Костюх, потім Степан Іванович.
Може, перед Костюхом собі збучується.
Давайте, давайте так.
Що можна, пане? Так, можна?
Шановні колеги, перше прозоро ввели в 2016 році, в травні місяці, особисто я працюючи ще там, де працював, це було зроблено тестовий режим до серпня місяця. В серпні місяці ми запустили закон, фактично, про закупівлі. І цей закон, який сьогодні говорить про важливу ефективність, і хочу сказати, що продажа комунального майна, продажа послуг, продажа іншого в малому і середньому бізнесі, конкуренція формувала якусь зрозумілу площадку публічної ціни. Тобто це дійсно формується якісь принципи нової філософії, нової ідеології. Економія в 17-му, 18-му, 19-му, 20-х роках є дуже велика. А коли взяти сегмент, наприклад, лікарств, чи взяти сегмент послуг, то це є дуже і дуже велика економія. Це не десятки, а це, можна сказати, сотні мільярдів гривень, включаючи малу приватизацію. Відповідь по міжнародці. Я формував найбільший проект України за 29 років незалежності, Експо-2020, де ми проводили закупівлі послуг, закупівлі, це Емірати, стандарти, будівництво павільйону, на рівні світових 40 країн. Якщо є чіткий план, якщо є файні професійні люди, якщо абсолютно володіє законодавством, це все можна зробити. І я рахую, що враховуючи наш колега депутат, якого теж треба з розумінням, і подякую за те, що він приніс, пане Голово, можна дійсно сформувати питання проблематики, дати повернути народному депутату на допрацювання, є в нас підкомітет, сформувати в цілому проблематику, провести засідання і тоді відповідно вийти системним комплексним підходом на наше, щоб не голосувати проти, а дати можливість допрацювати в сегменті санітарно-курортних, фізкультури, малого і там інших аспектів. Це тоді абсолютно буде коректно і правильно. Дякую.
Дякую, Степан Іванович. Пан Костюх, і будемо закінчувати.
Я дуже коротко. За час пандемії COVID-19 у Міністерства молоді спорту залишились гроші виключно на зарплату. Всі спортсмени, які були на базі ШВС, тобто школа вищої майстерності і спорту, залишилися без харчування. Тобто вони там, ну, деякі приходили, це насправді було в обхід. Тобто це я веду до того, що насправді зараз у Міністерства молоді спорту немає грошей, щоб проводити спортивні змагання, немає грошей, щоб проводити закупівлі чи ще щось, да? Тому зараз це дійсно не проблема, нам це не горить. Але давайте будемо чесні, цей законопроект, якщо навіть ви зараз приймете його, то в другому читанні він буде розглядатися ближче до грудня, до січня, можливо, місяця, тому що воно так затягнеться насправді. А там уже Олімпіада буквально через місяць, через два, і ми будемо просто терміново приймати ще один додатковий такий сам, так само прийде Жан Венцанович Баганюк, і буде це. Тобто це, я дивіться, і ще один момент тут дуже хочу прокоментувати. Ми за те, щоб у спорті не було корупції, от повірте, от дійсно за те. Але є просто певні моменти, коли я, як засновник гандбольної команди чоловічої в Ужгороді і віце-президент Федерації гандболу Закарпатської області, ще ні разу із 2014 року не отримав кошти вчасно, за місяць, за тиждень до змагань виїзду збірної області. Завжди витягував свої, потім по накладних отримував. Ну, тобто, ну, кажу чесно, кажу відверто. І це невеликі суми, 30, 40, 50, 100 тисяч гривень. Отак от воно було. І ще один момент. Для того, аби сформувати національну збірну, згідно календарного плану, повинні пройти ряд змагань українського значення, тобто державного республіканського значення, і тільки тоді формується збірна. Тому написати виключно на закупівлю для збірної, тоді вийде, що от як сформується збірна, а це вона формується за півтора місяці, зазвичай, за два місяці, ну коли як там до змагань, після чемпіонату світу, зазвичай, або чемпіонату Європи, і от тоді ми тільки зможемо, ну, згідно цього закону закупити. Тобто це буде насправді для нас фікція. Дивіться, вам приймати, я вас прошу піти на поступки, далі будемо доопрацьовувати, будемо виправляти. Але, ну, слово за вами.
Гарно, дякую. Дякую, пане Анатолій. Дивіться, в чому справа. Ну, я абсолютно погоджуюся і з позицією пана Колтуновича, і з позицією пана Шевченка, що спорт, ну, я думаю, всі тут погоджуються з цим, і пан Кицак таку саму позицію займав, що спорт насправді має критичне значення. І це частина нашої м'якої сили держави, яку ми маємо культивувати, і вирощувати і стимулювати. З іншої сторони, при всій повазі, ми, на жаль, не комітетом зовнішніх стосунків, який може говорити про те, яким чином спорт впливає там на сприйняття України за кордоном. І з точки зору економічного комітету, у нас є задача регулювати закони і адекватно оцінювати ті виключення, які до цих законів вносяться. І просто ситуація може перетворитися на таку, що в законі буде стільки виключень, що саме виключення стануть законом, а закон навпаки перетвориться на виключення його застосування. Я вже бачу, що Євген Володимир зняв маску, тому прошу мені дати закінчити. Але з тим, я з паном Сушкевичем неодноразово цю історію проговорював. Я ставлюся до нього з великою повагою і вважаю, що ми справді маємо не просто допомогти вам, а розібратися, чому ви, наприклад, на вашому персональному досвіді ніколи не отримували вчасно гроші. Тому влучна пропозиція була у пана Кицака, да, поспілкуватися з міністерством. У нас наступний комітет буде наступного тижня. І я би запропонував скористатися часом в один тиждень до цього моменту, поговорити нам, профільному підкомітету, з міністерством, відповідно, узгодити позиції з антикорупційним комітетом, що їм там завадило, чому вони дали такий висновок, з міністерством економіки, з профільним міністерством спорту, і на наступний тиждень вийти знову з цим питанням, але вже в нормальній дискусії, яку всі проведуть. Ні у кого не буде більше ніяких запитань, ні у кого не буде ніяких сумнівів. І тут питання не то, що прозоро, не прозоро, а просто питання в тому, наскільки це рішення допоможе вам і спорту персонально. І все, не більше, не менше. Тому пропозиція перенести розгляд цього питання на наступний тиждень, на наступний комітет. Ось така. З Мовчином Олексієм Васильовичем. Чекайте, тут Євгеній Володимирович тримає руку. Ну, давайте дам. Євгеній Володимирович.
Колеги, я ще раз вас закликаю. От дивіться, мова йде не про галузь економіки. Мова йде не про капіталізм, бо ціноутворення – це про капіталізм. Мова йде про соціальне значуще явище, як спорт. Ми до такої степені стали асоціальними, ми йшли так далеко в капіталізм. Посмотрите на США, це результат цього капіталізму. Це соціальний взрив, революція. Тому я пропоную відділяти гвозді від тих подій, які були, і зрозуміти, що тут річ йде не о бізнесі, не о капіталізмі, не о ціноутворенні, а соціально значущим явлением, як спорт. Медицина, спорт, здоров'я – це має бути пріоритет. Ми не розуміємо підход общий подводить сюда, потому что когда вы боролись с коррупцией, вы побороли просто спорт. Вы поняли, вы не можете. Вы боролись с коррупцией, а боролись с спортом.
Вот и все. Давайте, Олександр Сергеевич и...
Дивіться, в продовження того, що було сказано, взагалі-то, якщо ми дивимося міжнародну практику, то державна підтримка і державне регулювання подібних процесів, воно є виключним. І абсолютно усі процеси, які пов'язані, наприклад, податкові і митні преференції, може прийти людина з будь-якої галузі, і у них навіть язик не повертається сказати, а чому спорт має податкові і митні преференції на завезення обладнання без митних цих ставок, чи коли у нас будуються відповідні спортивні об'єкти, стадіони, льодові площадки і так далі. Ми дивимося цей зарубіжний досвід щодо підтримки спорту. Обнуляються усі абсолютно податки, збори, нічого немає. Для того, щоб це стимулювати. Тому з цієї позиції державного регулювання тоді можна давати і державної підтримки виключення абсолютно у всьому. Але я погоджуюсь з колегами і Підласа, і Кубів, і Кицак, і Мовчан, всі абсолютно, і Буймістер, всі абсолютно правильно кажуть, що можуть бути антикорупційні ризики. Так ви їх усуньте, але не може, ну точніше, може спорт мати виключення, да, в нашому законодавстві. Тому за основу пропозицію треба ставити на голосування, а там можете хоч потім внести зміни до чого хочете, звісно.
Добре, тоді дві пропозиції. Перша пропозиція – прийняти законопроект за основу, друга пропозиція – перенести на розгляд на наступне засідання. Колеги, ставлю на голосування тоді пропозицію прийняти проект закону 3297, правильно? Ні, 3075, я перепрошую, 3075. Рекомендувати Верховній Раді включити його до порядку денної сесії та за результатами розгляду у першому читанні прийняти законопроект за основу. Прошу голосувати, хто за. Раз, два, два. Колеги, прошу, тоді ставлю на голосування, хто проти. Раз, два, три, чотири. Утримався. П'ять, шість, сім. Ставлю на голосування пропозицію перенести розгляд проєкту закону 3075 на засідання, на наступне засідання комітету. Прошу голосувати, хто за, проти, утримались троє. Дякую, колеги.
Можна?
Да, Оксана Андріївна, будь ласка.
Колеги, в мене одразу пропозиція, щоб це якось формалізувати. Давайте створимо робочу групу при комітеті, яка ось це питання розбереться в цьому питанні, з'ясує, як його вирішити.
Тому що...
Тобто, по суті, це буде те ж саме, але в рамках робочої групи, щоб було зрозуміло, хто там з ким розмовляє.
Ні, дивіться, нам можна не створювати робочі групи на робочі групи, тобто це просто, щоб не підміняти суть форми. Ми минулого тижня з комітетом освіти підпрацювали, у них так само були зауваження, і вони так само хотіли проговорити зміни до законодавства. Прийшли ректори університетів, міністерство, члени комітету, ми в колі це все обговорили. Питання відпало.
Добре, колеги.
Об'ясніть людям, дітям з спорту, що ви тут приймаєте. Ще буде обов'язати розкрити.
Пан Костюх, при всій повазі, дякую за участь.
Всім гарно дякую, дякую за розуміння. Ми вляжемось, попрацюємо.
Дякую. Так, колеги, домовлялися не політизувати засідання. Дякую. Я вас прошу. Колеги, наступне питання. Проект закону 3297, проект Кінзбурзької, це друге читання. Ні, це друге читання. Да. Щодо недопущення нарахування штрафних санкцій за кредитами у період дії карантину, встановленого з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби COVID-19. Відповідальний член комітету пані Буймістер, будь ласка.
Дуже дякую, колеги. Цей законопроект, по суті, є логічним продовженням того пакету законодавчих змін, які ми прийняли ще на початку, коли тільки почався карантин і тільки почався коронавірус. Ми прийняли такий великий системний законопроект щодо заходів підтримки наших громадян та бізнесу. Цей законопроект, він імплементує норми того закону, який ми прийняли тоді, і він передбачає не нарахування штрафних санкцій за кредитами на період дії карантину в нашій країні. Ми сьогодні бачимо, мені було важко доїхати сюди на засідання комітету, адже ошукані інвестори протестують під стінами Кабінету міністрів. І насправді таких звернень, я думаю, що кожен з нас отримує постійно дуже-дуже багато. Причому більшість з них стосується того періоду економічної кризи 2008 року, коли сталася іпотечна криза, і багато людей просто не в змозі зараз розраховуватися за тими кредитами, які вони взяли. Якщо подивитися на ті умови, наприклад, на яких видавалися кредити нашим громадянам і бізнесу ще там минулі роки, то відсоткові ставки за цими кредитами були просто фантастично високими. Сьогодні Національний банк України опустив свою відсоткову ставку уже до 6%. І тому облікову ставку, дякую. І тому фактично ми розуміємо, що довгострокові кредити за ставкою 25% це, ну, як мінімум буде несправедливо. І я думаю, що і банківська система, і бізнес підуть на певні реструктуризації цих боргів. Знову ж таки, ми не знаємо ще, яким чином і з якими втратами ми вийдемо із карантину. Тому пропонується дуже простий механізм. На цей період найбільшої невизначеності просто-напросто не карати наших людей за те, що у них є боргові зобов'язання у банках. Ця норма вже, як я вже казала, вже діє, вже прийнята в законі спеціальному, який ми прийняли в перший тиждень карантину, і її треба просто де-факто увести в дію внесенням відповідних змін до Господарського кодексу. Тому дуже прошу підтримати і допомогти нашим людям, щоб вони були певні, що за цей період банки не будуть нараховувати їм відсотки штрафні санкції.
Дякую, Людмила Анатоліївна. Колеги, коментарі Степан Іванович, Олександр Сергійович. Дякую.
Шановний пане голово, шановні колеги, це дійсно законопроект є важливий. Тому що даним законопроектом передбачається заборонити неустойку, штрафи, пеню за прострочення платежів за кредитами. І ми говоримо період, ми говоримо відповідно, що відчувається на сьогодні саме ті підприємства, які навіть і створюють робочі місця, і проводять велику, як кажуть, свою роботу під час і під час змін правил коронавірусу. Разом з тим ми говоримо те, що ГНЕУ по даному законопроекту дали деякі зауваження, вони є суттєві, і вони виправляються певними позиціями правок, це коли ми говоримо про 4-ту і 5-ту правку. В разі врахування правки 4 або 5, де рекомендувати Верховній Раді, можна дійсно схвалити цей законопроект в цілому. Я би попросив, пане голово, коли ми поставимо на голосування 4-ту або 5-ту правку, де чітко відповідно мінімізується поле зловживань тими позичальниками, які спроможні платити за своїми зобов'язаннями, але по тих чи інших причинах вони не сплачують, або під час проблеми коронавірусу займалися бізнесом, який пов'язаний до певних ринків, і їх продукція або послуги були необхідними, є і такі у нас на сьогоднішній день, тоді, відповідно, я буду підтримувати даний законопроект Верховної і рекомендувати фракції підтримати в цілому. Дякую.
Дякую, Степан Іванович. Пан Колтунович, будь ласка.
Ми в першому читанні голосували за цей проект закону і підтримали, але от я дивлюсь, правка 4-5, вони тут, виходить, що не усі суб'єкти, і, власне, те, про що ми говорили, що звільняється від нарахування штрафних санкцій. А п'ятою поправкою, от я бачу, що написано, що у разі прострочення суб'єктом господарської діяльності позичальником, роботою якого або провадження господарської діяльності заборонено в зв'язку з карантином. Тобто, а є ж люди, які безпосередньо не регулювалися цими речами. Тому мені здається, що пан Желізняк і пан Белькова тут можуть трошки помилятись. А щодо четвертої правки, зараз теж гляну, можемо підтримати, Леонова, да, Леонова, да.
Леонова, але та сама.
Та сама? Да. Ну, в мене тоді відмінна буде трошки позиція, треба їх не враховувати, голосувати без них, бо тоді ті люди, які мали, ну, мовно кажучи, кожен з нас, який в силу певних обставин не працював, не мав можливості справитися, скільки того карантину було? 3 місяці, да, по великому рахунку, за 3 місяці. Тому можна підтримувати тоді в редакції Кінзбургської.
Дякую. Пані міністр, будь ласка.
Я відкоментую тут позицію, що викладена у порівняльній таблиці. Ну, по-перше, пан Колтунович вже сказав, що дійсно далеко не всі напряму були згадані у постанові Кабінету міністрів, не всі компанії, які насправді не змогли працювати нормально і на яких вплинула дія коронавірусу. А по-друге, у нас є ще одне велике питання з визначеннями, тому що навіть досі торгово-промислова палата не сформулювала чітко і Мін'юст, яким чином рахувати форс-мажор. Тому поки ми дійдемо до надання визначення, а хто ж таки постраждали і чия діяльність була припинена чи заборонена, чи ускладнена, може пройти дуже багато часу.
А тут просто у нас питання виникло, як ми з Степаном Івановичем переговорили, якраз абсолютно теж раціональне запитання. Є ті, хто працювали в період карантину і отримали надприбутки. В принципі, напевно, не зовсім правильно їх позбавляти. Я згодом, я виходив з іншої точки зору, коли вам свою аргументацію проводив, чому четверта, п'ята поправка мені не подобається. Да? Але тут як ми його можемо сегментувати? Чи вилучити?
Я думаю, у нас надприбутки мало хто отримав за період карантину, окрім постачальників там масок і медичного обладнання.
Але це питання іншого провадження.
Так, але це нехай правоохоронна система розбирається і антимонопольний комітет. А по великому рахунку у нас всі... Я думаю, що такі зловживання це питання. Я ж кажу,
ті, хто працювали і себе відчували нормально, абсолютно ніяк не втратили, щоб ми їх якось вилучили. Суть же ж цих поправок в цьому просто.
Ні, суть по... Дивіться, у нас всі постраждали, тому що навіть ті, хто працював, наприклад, у них скорочена була заробітна платня. Або скорочення обсягів там споживання, воно призвело до скорочення обсягів попиту. Ну, тобто, тут треба розглядати в цілому. Або ми встановлюємо кредитні канікули на цей період, або не встановлюємо. Якщо встановлюємо кредитні канікули, то для всіх. Якщо хтось там заробив більше, ну давайте чужі гроші теж не будемо рахувати, нехай собі люди порадіють, що змогли заробити. А якщо це нечесним шляхом зароблено, правоохоронці розберуться. А суть всього законопроекту і цієї пропозиції була саме в тому, що це кредитні канікули на період карантину. Тому кредитні канікули для всіх.
Дякую, дякую. Борис Вікторович, будь ласка.
Дякую, Дмитро Андрійович. Давайте розберемося по суті. Що ми робимо? Ми скасовуємо штрафи, пені і неустойки. Тобто, якщо з точки зору бізнесу, у бізнеса нема, скажімо так, неможливості, а він не буде платити відсотки, якщо по ньому не нараховуватись штрафи, пені і інші штрафні санкції. Його не спонукають до роботи, до правильної. Правильного сплати відсотків. Інша історія. Пані Людмила, не хочеться доводити там до силових структур, щоб вони розбиралися. Тобто банки зараз самі аналізують позичальників, і якщо там є можливість йти на кредитні канікули, вони з великим задоволенням йдуть на кредитні канікули. Бо це їхні клієнти, це їхні майбутні, їхні заробітки. Дивимося з іншої сторони. Якщо клієнти не будуть платити відсотки за кредитами, є інша сторона – пасиви в банківській системі, то до чого це доведе, що банки не будуть виплачувати ставки по депозитам, якщо в його доходів нема? Якщо ми зараз дозволимо всім клієнтам не платити відсотки, то банки вилетять.
Але мова ж не про відсутність.
Так, пан Марчук, дякую, дякую вам, пане Борисе.
Ну, я хочу зауважити на те, що саме мова йде про те, що не про відсутність, не про тіло кредита. Ну так ось, тому що, дивіться, якщо ми глянемо на умови отримання кредитів в нашій країні, то без ліквідної застави, ну, по-перше, ви навряд чи отримуєте якийсь банковий кредит, да, але якщо ви навіть його і отримаєте, то там дуже невеличкі суми, це перше. А по-друге, мова якраз іде про кредитні канікули стосовно неустоях, штрафів та пені. Значить, з одного боку, в нас фінансові засоби банка прикриті ліквідною заставою, а з другого боку банка допомагає людям не нести ті витрати, які не залежали від їх економічної активності, а стали результатом просто тої кризи, яка склалася в країні за певний період часу. Тому я тут великих проблем не буду, і слава Богу, тобто, я вибачаюсь, не бачу, я свого боку буду підтримувати цей процес.
Дякую.
Але просто реально скажу, просто штрафи і пені, вони йдуть на що? Або на тіло, або на відсотки.
Або на відсотки.
Вони не можуть стягуватися з застави. Тобто нема спонукання не платити ні відсотки, ні тіло.
Втрата застави. Про що Ігор Петрович каже, що втрата застави сама по собі є достатнім мотиватором для того, щоб виплачувати кредити. Але я тут ще кілька моментів щодо коментаря якраз Бориса Вікторовича хочу додати. По-перше, самі банки йдуть на кредитні канікули. Ну, насправді, як то кажуть, і depends, тому що є вимоги Національного банку щодо перегляду резервів. І якщо такі кредитні канікули, вони будуть дійсно мати обсяги суттєві, то це призведе до необхідності перегляду резервів цього банку. На що банки самі просто-напросто добровільно не підуть. Якщо банк сам добровільно буде йти на кредитні канікули, йому потрібно буде підвищувати резерви, тому що він міняє класифікацію боржника на проблемного боржника. І тоді має резервувати цю суму у себе в балансі. По-перше. А по-друге, якщо ми кажемо про другу частину балансу банків, то от нещодавно пан Смолій виступав у Верховній Раді і дуже хизувався, що в банківській системі у нас 200 мільярдів гривень знаходиться, які сьогодні не використовуються ні реальним сектором, ні нашими громадянами, а просто лежать на банківських рахунках самих банків. Так може все ж таки ми можемо собі дозволити, навіть якщо Національний банк після прийняття цього закону вирішить не змінювати свої правила по резервуванню, як незалежний регулятор має на це право, то тоді банки зможуть використати просто частину тих коштів, які у них є, і наповнити просто для цієї статті.
Дякую, колеги. Позиція Нацбанку викладена в відповідному листі, але він надійшов в наш комітет, він слово в слово відповідає правці номер 5. Пані Бєлькове. Да. В чому насправді питання полягає, як на мене? Дивіться, не факт, що ваш бізнес був обмежений постановою Кабінету міністрів в процесі карантину. Але за рахунок чого кредитовані компанії мають виплачувати, по-перше, відсоткові ставки, по-друге, сплачувати штрафи за рахунок прибутку. Ну, зазвичай. Логічно?
Це циклічний процес.
Абсолютно. І навіть якщо Кабмін не обмежував вашу діяльність безпосередньо, прямо вказуючи відповідною нормою, то за рахунок скорочення попиту ваші прибутки падають. Це не означає, що ви виходите в мінус. Можливо, ви і залишилися в плюсі. Але в плюсі там на 3%, на 5%. І гіпотетично ви далі продовжуєте бути прибутковим підприємством. Навіть в період карантину. Але цього прибутку цілком очевидно недостатньо для того, щоб покривати подальші виплати на тих умовах, на яких ви брали цей кредит. Відповідно, провести якусь чітку лінію розмежування між того, які підприємства були прибуткові, які були неприбуткові, буде вкрай важко, якщо не неможливо. Пам'ятаєте, ми вже з орендою цю історію проходили, на жаль, там ситуація була також неоднозначна. Тому тут або робити виключення для всіх, або взагалі його не робити. От мені здається, питання стоїть, на жаль, саме таким чином. Да, Степан Іванович.
Тут треба зважити проблему, яку пан голову зараз підняли, вона є дуже важлива. Статистика за 3 місяці говорить, що біля 40% приватних підприємців малого і середнього бізнесу і сегментального бізнесу, який з тих інших причин не може працювати в період коронавірусу, призупинили свою діяльність. Тобто тут поглибоко стоїть питання про їхні банкрутство. Друге, якщо ми говоримо з точки зору тої, що повинні бути всі в рівних умовах і виділити критеріям дуже важко, які отримали 3%, які 1%, а наприклад не мали 20%, то створюючи рівні умови, ми можемо тільки як комітет, який формує політику на базі законодавчого рівня для бізнесу, прийняти даний законопроект. Але тоді, напевне, Міністерство економіки і інші міністерства, уряд навіть, вірніше, так, повинні чітко подивитися на баланс дохідної і видаткової частини виконання там. І певні речі можна збалансувати. Я маю на увазі, наприклад, підприємство, яке не виробляло, Мирослав Іванович, як ви, наприклад, маски, не ви, а фірми ті, які, так, ви як депутат, не виробляли там, наприклад, маски, а які займалися тільки посередницькою діяльністю, так? І вони отримали сотні тисяч масок, і вони зробили надприбутки. Це є один напрямок. Тобто, але це вже питання інструментарію, який може зробити Кабінет Міністрів України. От ким чином?
Але тут дуже, я перепрошую, так, що перевела Степановича, але дуже важливе питання в тому, що не факт, що вони закредитовані, ці підприємства.
Так, а я, це інше питання. Я важливе питання хочу сказати, про що пан Борис говорив, що коли ми дивимося в цілому на банк, так, це є актив, це є пасив. Пасив, ви повинні розуміти, що це є довіра до банківської фінансової системи. Чим більша довіра, тим нижча ставка, якщо говорити в простій площині на сьогодні. Так? Тобто в цій ситуації має бути баланс реальних інструментаріїв системи виконання тої політики, яку ми встановлюємо. Тобто ми можемо підтримати цей законопроект, але присутні є представники Міністерства економіки і є підкомітет. Вони повинні відповідно провести ту роботу, яка може дати відповідь на ті ризики. Не тільки сказати правоохоронна система, бо це теж не найкращий варіант правоохоронна система, але от інструментарій контролю можна зробити спільно. Дякую.
Дякую, Степанович. Колеги, я так розумію, треба винести на голосування цю правку?
Так.
П'яту. Тоді... Давайте спочатку правку, потім вже законопроект. Так. Колеги, ставлю тоді на голосування правку номер 5 до проєкту закону 3297. Комітет, відповідальний депутат визначив відхилити її. Прошу проголосувати, хто за те, щоб її урахувати. Раз, два, три, чотири. П'ять, да? А хто п'ятий був? Ні. Раз, два, три, чотири. А, п'ять. Да, все вірно. П'ять, да. Куди? Під вас.
Приходько,
чи не?
П'ять.
Добре, тоді правка не прийнята. Тоді, колеги, за основу, хто за те, щоб рекомендувати Верховній Раді прийняти законопроект 3297 за основу та в цілому? Прошу голосувати, хто за. З техніками і юридичними правками. Одноголосно. Дякую, колеги. Є. Наступний проект закону 2390 щодо заходів, спрямованих на погашення заборгованості, що утворилися на оптовому ринку електричної енергії. Проект 2390, суб'єкт законодавчої ініціативи Камельчук. Є у нас пан Камельчук. Да. Прошу вам слово буквально вступне, а потім ми підемо по правкам.
Доброго дня, колеги. В принципі, я можу зачитати ту доповідь, яка була підготовлена там раніше.
Так.
Ні, дивіться, не треба зачитати доповідь. Давай коротко, по суті, так.
Ні, критичних зауважень до правок до другого читання
немає.
Немає.
Критичних зауважень немає, закон приймати треба, правки побачив, зауважень до правок так само.
Домовилися.
Прошу?
Я просто доводжу до вашого відома, колеги, що дві правки було подано і дві було враховано.
Так,
Степан Іванович, будь ласка.
Пане Юрію, ми спілкувалися, дякую дійсно за роботу, це важлива є позиція. І хочу вам задати два важливих запитання. Так? Коли ми розглядаємо законопроект 2386, так, який прийнятий 30 квітня в першому читанні, і зараз ми приймаємо законопроект, вони є взаємодоповнюючі. Вони тоді знімають правку, яку нам надав на сьогодні комітет з питань антикорупційної політики, який чітко пише, законопроект не відповідає вимогам антикорупційного законодавства. Якщо ми розглядаємо разом, ми знімаємо цю правку, ми знімаємо питання ГНЕУ, і тоді разом в перехідних положеннях вирішуємо питання. Чи можна в цілому розглянути, бо це мені, здається, міняє позицію. Дякую.
Степан Іванович, про яку саме правку ви зараз сказали?
Я зараз сказав про фундаментальну річ. Є закон в першому читанні прийнятий 30 квітня, і цей закон, який ми сьогодні розглядаємо, це 20... 3.86 і закон 23.3.
Ви зараз говорите взагалі.
Так, я про це є два балансових законопроекти. І другий законопроект 23.90, який ми зараз розглядаємо. Якщо ми в перехідних положеннях в законі 23.86 включаємо 23.90, воно вирішує всю проблему і знімає зауваження вашого ж голови комітету, маю на увазі, антикорупційної політики, що говорить, законопроект не відповідає вимогам антикорупційної політики законодавства. Це не я ж знаю, він же ж готував закон. І друге важливе питання, Юрій. І знімає два зауваження ГНЕУ, які на сьогоднішній день. Дякую.
Дякую за коментар. Абсолютно згоден. Хоча вже перелякався, що там щось нове, я не побачив.
На розрубку держави.
Будь ласка, тоді ми з ними обговоримо.
А постування для нема просто не відповідає. А які постування? Чому не відповідає?
Олександр Сергійович.
Так, дякую. Ну, по-перше, я був здивований, що Степан Іванович згадав за 23.86, тому що я собі також його відмітив. І в мене є один ризик, який стосується списання заборгованості Обленерго і Київенерго, да, якщо ми говоримо про цих. І у вас чітко про це написано в вашому проєкті закону. Я не знаю, як вам там, який висновок давав антикорупційний комітет, правильно сказав, чи вони пов'язані. Я хотів би перше у вас запитати, якщо такий момент дійсно є, чи можемо ми його якось вилучити, тому що списувати заборгованість за електроенергію Обленерго приватним нашим багатим людям, а не списувати до населенню, де є тільки 5 мільярдів, а списувати там 50. Ну, я розумію, що 50 списується не всім, а не всім Обленерго, да. А мова йде якраз про це. Тому якщо тут є цей момент, то мені здається, що було правильно його вилучити, тому що списувати їм це аморально, як на мене.
Дуже жив поваги, Олександр. Але цей закон готувався дуже давно.
Не за 23.90, а за
23.86. Вони всі готувалися паралельно і подавалися, реєструвалися паралельно, щоб розуміли. Просто розгляд затягнувся більше ніж на півроку. Усі ці підприємства узгоджені між собою, з Міністерством фінансів і так далі. Якщо ми десь будемо, скажімо, там придумувати, ламати, чи, не дай Бог, лобіювати, хтось би лобіював чиїсь там окремо там інтереси, ламається загальна схема заборгованості кредиторки-кредиторки загалом підприємства.
Ні, я не сперечаюсь. Є там списання заборгованості Обленерго і Київенерго, якщо ми говоримо. Тому що ми побачили, що є, що організації чи компанії, які здійснюють розподіл електричної енергії, власне, це вони в тому числі.
Там не списання, там врахування, механізм, який передбачений в цьому законі. Там іде нарахування, там будуть виплачені облігації і будуть іти фінансові проводки. Тобто всі компанії між собою розраховуються. Тобто ДП «Енергоринок» отримує те, що їм винні, і розраховується з тими, кому вони винні.
Тобто ви «Обленерго» не спишете заборгованість як таку?
Ні, так.
Так. Все, ну так я ж чомусь запитую. А другий момент по населенню 5 мільярдів, де ми можемо їх вказати, щоб ми їх могли списати? Чи це у вас ваш концепт законопроекту передбачає? Це соціальна тема.
Я розумію, але я думаю, що це ширша тема для обговорення, яким чином і так далі. Крім того, був поданий інший законопроект, який зараз, до речі, от Анатолій один із є з тим, хто зареєстрував, але Анатолія зараз немає тут зараз з нами. Там стосується навпаки трошки іншого. Там стосується навпаки, що згідно того законопроекту всі боржники мали би оформити реструктуризацію на 5 років і зобов'язані були би сплатити. От ми звернули своїм комітетом на це увагу, що його треба дослідити зовсім по-іншому до цього підійти. Те, що ви зараз кажете, є набагато важливіше. Але механізм має бути правильно
подумати. 23.86 там ще були об'єкти, які знаходяться на непідконтрольних територіях.
Так, іде мова про Крим. Ми робили спеціально.
Там ще Донбасенерго чи Луганська обленерго, якщо не помиляюся. Я просто можу відкрити зараз сам проєкт закону, тіло до першого читання, там, здається, було прописано. Там є стаття, погашення чи списання передбачається, і там іде по пунктам. Один, два, три, і здається, четвертий.
Донбасенерго знаходиться на контрольованій території.
На контрольованій.
Так. А по Луганську, ну, вони так само були просто перенесені. Те, що в них там залишилися активи, це вже зараз не має вже значення, в принципі. Про Донбасенерго ми якраз от з комітетом повернулися кілька днів тому з поїздки, де в тому числі присутні були на цьому підприємстві, дивилися, як вони функціонують.
А далі з редакційною, ще окремо кажу, було спеціально введено таке не поняття, а в дужках ми прописали, що це стосується Криму, власне, тому що там якраз цей законопроект, він стосується того, що утворилося за рахунок постачання в Крим раніше.
2386 буде також, і ти разом будете ставити їх в зал, виносити на голосування?
2386 в порядку даному стоїть, 2390 буде залежати від того, як ваш комітет подасть його, як врахує. Ну, напевно, я думаю, що на цьому тижні це може бути як вже в доповненні порядку даного. Так, звичайно. Так, так, так. Там ще два законопроекти є, які ще не розглянуті окремо фінансовим комітетом.
Дивіться, значить, 2390 у нас навіть немає поки що в порядку денному. Тому нормально ми виходимо на позицію ГНЕО. Да, на позицію ГНЕО, що спочатку 86-й приймається і голосується, а після цього голосується 90. Тоді що, колеги, немає що... Да,
у мене є зауваження, насправді, в принципі, до законопроекту. Вони були у мене ще до першого читання. Ми зустрічалися із ДП «Енергоринок» і говорили щодо їх концепту змін, ну, тобто вашого, да, запропонованого, за їх замовленням. Щодо змін з кодексу процедур банкрутства, тому що ця модель не є достатньо збалансованою. Чому? Що я маю на увазі? По-перше, у нас є тут посилання на закон, який ще не вступив в дію, але це ми проговорили. По-друге, це все, всі зміни вносяться в тіло закону, тобто в тіло кодексу замість того, щоб внести в прикінцеві перехідні. Ми підготували ще до першого читання версію, да, нову редакцію цього законопроекту, передали енергоринку. Енергоринок мав з вами відпрацювати і переподати, але ну так я бачу, що це інший законопроект. От, тобто ми дисбалансуємо цим законопроектом, ми дисбалансуємо кодекс процедур банкрутства. І це значить, що окремі норми, які мають діяти тимчасово, як діє закон про, як має діяти закон про заходи, спрямовані на погашення заборгованості, він втратить свою чинність через певний час, коли заборгованість буде погашена, а норми, які ми закладемо зараз в кодекс процедур банкрутства, вони там залишаться назавжди. Наприклад, не можна буде відкривати провадження про банкрутство по заяві, поданої про порушення справи оптопостачальника електричної енергії. Тобто у нас зараз мається на увазі не лише той енергоринок, да, який нам не треба відправляти в банкрутство, а в принципі будь-якого постачальника. Тобто чи це те, що ми хочемо, що ми переслідуємо тимчасовим законопроектом? На мою думку, ні. Тому правильно було б, щоб ці зміни вносилися в прикінцеві і прихідні положення кодексу з процедур банкрутства законом, проектом закону, да, про заходи, спрямовані на погашення заборгованості, що утворилося на оптовому ринку електричної енергії. Мені здається, що Степан Іванович і мав це на увазі, коли коментував законопроект. От. Тобто для того, щоб була максимально збалансована позиція, і ми не порушили кодекс процедур банкрутства в принципі, воно мало би бути так. Тому, власне, моя позиція, я не буду підтримувати цей законопроект, тому що я вбачаю ризики.
Дякую, Олексію Васильовичу. Людмила Анатоліївна, давайте завершувати бесіду.
Колеги, я прокоментую взагалі ситуацію, тому що цей законопроект дійсно є вкрай важливим і пов'язаним з законопроектом 2386. Як ви всі знаєте, з 1 липня минулого року була запущена нова модель ринку електричної енергії в Україні. І вже на той момент до цього існувало державне підприємство «Енергоринок», через які проходили усі операції з купівлі-продажу електричної енергії від генеруючих компаній і продаж на ринок. З 1 липня Де-факто ця функція перестала існувати у ДПНР в ринок, але 30 мільярдів боргів і 30 мільярдів дебіторки-кредиторки, там чи навіть більше, вони залишились. І ми вже рік намагаємося врегулювати це питання, при тому, що компанії, наприклад, генеруючі або інші, яким заборгували ці кошти, так і сидять, не отримавши абсолютно нічого і навіть розуміння, що буде відбуватися з нашим старим, так би мовити, ринком. Що стосується оптового постачальника електричної енергії, тут ризику немає, тому що у нас зараз є новий ринок і немає як такого оптового постачальника електричної енергії в тому розумінні, в якому був це був енергоринок тоді. Ні, у нас немає оптового постачальника. В принципі, у нас оптовий постачальник – це і є ДП «Енергоринок». Він так визначений по закону, тому що він був єдиним оптовим постачальником. Зараз у нас його немає. Зараз у нас є різні сегменти ринку, куди просто приходять постачальники електроенергії. Але немає поділу там роздрібний постачальник чи там мережі розподілу, оптовий постачальник. Це термінологія саме зі старого законодавства. Тому вона абсолютно ніяким чином не колізіює з сьогоднішньою ситуацією. Але насправді у нас, якщо ми дуже довго будемо тягнути з цим законом, скоро може бути подібний такий самий закон, тільки про ДП гарантований покупець, тому що там вже теж 30 мільярдів боргів, і ми теж їх будемо врегульовувати, тому що банкрутувати державного постачальника електричної енергії ми просто не можемо. Це все одно, що збанкрутувати Енергоатом, тому що усі збитки від всієї системи нас лягають на нашого найбільшого державного генеруючого компанію.
Дякую.
Тому ми приймати цей закон якнайшвидше.
Колеги, у мене дуже проста пропозиція.
Піднімати тарифи з 90 копійок до гривні 60.
Це дуже влучно. Окрім цього, пропозиція наступна. В середу стоїть в другому читанні 2386. Я пропоную зараз ставити на голосування, якщо комітет підтримає. А раптом виявиться так, що в залі не пройде з якихось причин 2386, значить зберемо ще раз і будемо змінювати рішення. Пропозиція прийняти в другому читанні та в цілому як закон з техніко-юридичним опрацюванням проєкт закону номер 2390, колеги. Прошу голосувати, хто за. Проти? Утримались? Раз, два, 3, 4, 5. Є рішення?
Нема
рішення.
Я пропозицію.
Да, Степан Іванович.
Якщо ми приймаємо 2386 в середу, давайте ми поважати нашого колегу. Відправляємо зараз, розглянемо на повторне друге читання. Є така форма. Ми тоді після прийняття в середу законопроекту доповнюємо 90. Це вийде нормально.
Ні, дивіться, я взагалі не заперечую, але я просто не зовсім розумію. Врахували ж навіть всі правки. В чому кінцева справа?
У мене теж питання. А в чому питання?
Ну, ні, добре, це персональна позиція будь-якого члена комітету, тому якби нема питань. Наступна
позиція. Яка далі процедура? Що ми робимо?
Дивіться, якщо можна, так?
Ну, ви розумієте, що зараз питання 30 мільярдів підвисає?
Рішення немає, тому має бути нове рішення, нова пропозиція. Якщо ми не прийняли комітетом рішення про розгляд цього законопроекту за основу і в цілому, є дві пропозиції. Або розглянути його на повторне друге, відправити, але враховуючи, що правки вже прийняті, обидві, які були подані, я, чесно кажучи, не зовсім розумію, що там ще розглядати. Або відправити його на наступний комітет, але я так розумію, що ми... А щось зміниться?
Зміниться, якщо можна. Якщо можна. Якщо можна.
Так, Степан Іванович.
Шановні колеги, пане Юрій, перше, треба підтримати колегу, бо зараз енергетика для держави – це дуже важлива тема.
більше сотні, 30 мільярдів боргів «Енергоатом». Ми бачимо проблематику несплати коштів зеленої енергетики, тобто відсутня стратегія як така. Не тільки два закони, а ще законів по енергетиці, треба з 5 законів, щоб збалансувати систему в цілому з точки зору енергетичної стратегії. І це важливо. А Віктор оглядатим в системі. Друге, виступаючи, пане голово, сказав, якщо 2386 законопроект буде прийнятий в середу, то автоматично є підтриманий 90-ка. Тобто зараз є просьба тоді, так, якщо можна, так, давайте ми його перенесемо на слідчий комітет, це теж на середу варіант, і ми тоді відповідно приймаємо 2386, і тоді відповідно буде прийнята 90. Ну, це теж варіант.
Якщо вам
підходить, будь ласка, тут не йде. Тут
але ж ми ж по протоколу вже проголосували, рішення не підтримали. Немає значення, повторно можемо.
Ні, ми можемо винести його на повторне голосування, проголосувати комітетом за можливість повторного голосування. І потім повторно проголосувати.
Рішення прийнято. Рішення прийнято.
Може ж не вистачало?
Вистачало. За сім. Лічман, Кіцек,
Кіселів,
Марчук, Дмитро і Приходько. Утримались 5.
Але при всій повазі, враховуючи ситуацію, я хотів би піти на зустріч членам комітету і давайте дочекаємось середи. Ми перенесемо розгляд цього питання на наступний комітет. Да. Все, домовились? Колеги, тоді я прошу проголосувати.
Питання. Насправді, ну, якщо у нас в принципі по голосуванням є рішення, то можемо просто дочекаємося, що буде з 2386.
Так, це може пропозиція.
Ні, і в середу, якщо вона ж буде засідання комітету.
Так, це вже йдемо.
Ми просто можемо змінити рішення, яке прийнято сьогодні в середу, бо якщо не буде прийнято 2386, то в принципі сенс цього законопроекту він втрачається. Тому, щоб ми знову не голосували по суті законопроекту, оскільки вона вже була розглянута, ми просто процедурно або знімемо його, змінивши рішення, якщо не буде проголосовано.
Давайте просто підведемо риску. Значить, ситуація наступна. Основна пересторога 2386, правильно розумію? Пересторога знімається цієї середи. Якщо це рішення проходить в парламенті, значить, в принципі, ну, я підозрюю, що там більшість членів комітету, не буду говорити всі, будуть готові підтримати 2390. Тому я хотів би за таких обставин винести на голосування пропозицію повторно повернутися до голосування по законопроекту 2390 зараз. І другу пропозицію поставити пропозицію винести розгляд цього законопроекту на цю середу, яка буде на комітет, під час якого ми будемо розглядати програму дій уряду. Підходить так? Ну так ми
всією повагою, але
не треба
повернути зрозуміло. Тобто ви рішення зараз прийняли, ви просто можете його не підтримати в залі вже тепер виходить.
Ставлю на голосування пропозицію перенести розгляд законопроекту 2390 на цю середу, на наступний комітет, який відбудеться цієї середи 17 числа. Прошу голосувати, хто за. Проти. Утримались. Дякую.
Дякую, колеги. До зустрічі в залі.
Дякую. Да. Наступний пункт. Проект закону 3350. Друге читання про реструктуризацію заборгованості державного підприємства «Антонов» щодо уточнення деяких питань реструктуризації заборгованості з метою створення передумов для забезпечення Вищого антикорупційного суду приміщенням, колеги. Це друге читання, тому суб'єкта законодавчої ініціативи немає. З трьох правок враховані дві. Якщо є критичні зауваження по одній правці, яка не врахована, прошу висловлювати. Якщо немає, то голосуємо. Бо мені здається, найбільш принципова друга правка, подана переважно членами нашого комітету, причому різних фракцій, тут і Скорик, і Тарута, і Буймістер, і Кицак, і Мовчан, вона врахована. Якщо немає зауважень, тоді ставлю на голосування пропозицію прийняти в другому читанні та в цілому, як закон з техніко-юридичним опрацюванням, проєкт 3350. Прошу голосувати, хто за. Проти? Утримались. Двоє.
Двоє.
Утримались. Так, Кутунович і Приходько. Дякую, колеги. Далі. Проект закону 3552 щодо удосконалення контрольної функції комітету та підготовки об'єктів приватизації. Олексій Васильович, будь ласка.
Дякую дуже. Ще раз доброго дня, колеги. Я буду коротко. Ми цей законопроект досить таки довго обговорювали вже кілька разів і наголошували на необхідності посилення контрольної функції за приватизацією і, в принципі, управлінням державним майном нашим комітетом, тому що комісію, спеціальну комісію з приватизації було ліквідовано, а на її суть та і її повноваження, по суті, ніхто на себе не перебрав. І, власне, є виникла ця пропозиція, щоб передати її на комітет. Ключові зауваження ми також проговорювали з вами вже кілька разів щодо того, що саме на підкомітет, та, тобто комітет через відповідний підкомітет реалізовує контрольні функції. Але, в принципі, це не є, як це, догмою. Ми можемо доопрацьовувати цей законопроект. Головне, щоб ми не створювали робочі групи на робочі групи, та і не займалися зайвою роботою, а контрольна функція все-таки була реалізована через той чи інший інститут, який є у нас, який діє. Та? Тобто, тому, власне, була така пропозиція. Інша частина законопроекту стосується внесення змін до закону, яким ми регулювали, яким ми обмежили процедуру приватизації під час карантину, і, власне, зараз стоїть питання в тому, що не просто, що фонд державного майна не може не просто продавати об'єкти і проводити аукціони з продажу об'єктів великої приватизації, а вони ще не можуть і готувати їх до приватизації, що є невигідним для України в сьогоднішній ситуації, тому що період карантину вони могли б використати для того, щоб все-таки підготувати для продажу ті чи інші великі об'єкти і вже по завершенню карантину оголошувати аукціони. А зараз вони просто там базово не можуть провести проплату за роботу радників, не можуть перейти від однієї до іншої стадії. Це просто втрата часу, яка не вигідна Україні. Дякую.
Олексій Васильович, ви зазначили, згадали радників. Скажіть, будь ласка, відповідно до вашого проєкту закону, комітет приймає участь у процесі відбору радників або їх призначення?
Моїм законопроєктом ні, не передбачено, щоб ми відбирали радників.
Ні, не те, що відбирали, приймали участь у відборі.
Ми можемо з ними комунікувати, але ні, це призначення уряду, це повноваження уряду.
А ви не дуже проти, якщо ми 5 розділ цей законопроєкт?
Щодо приватизації?
По аукціону, так.
Ні, так дивіться, аукціони під час карантину ми проводити не будемо, не зможемо. І тими змінами, які я пропоную, але готувати великі об'єкти приватизації до приватизації треба. Це питання, процес.
У нас стояло питання, чому? Що ми контролювали міністра і його заступників, щоб вони нарешті дали перелік, який на тому, що ми це бачимо, з сіточкою. Тут були найголовніші завдання, і ми їх намагалися виконати з сіточкою. А зараз ви тут нав'язуєте ще другі речі.
Це ініціатива щодо приватизації, да, і змін до цього закону. Це не є моєю, я просто ідеологічно підтримую приватизацію. Фонд державного майна звернувся до нас, щоб ми зареєстрували окремий законопроект. В комунікації з ними вирішили, що не треба реєструвати ще один, якщо у нас є про контрольну функцію, його просто доповнити, тому що це і так змінює до закону про приватизацію.
Такі речі паровозом.
Давайте, Людмила Анатоліївна, потім Степан Іванович, будь ласка.
Колеги, ну, по-перше, ми коли скасували комісію, контрольну комісію за приватизацію, насправді дуже багато функціоналу контрольного щодо приватизації, воно було, він був прописаний в повноваженнях цієї комісії. І в цьому законопроєкті я, на жаль, ключових з них не побачила, таких, як уже от згадав Дмитро Андрійович, затвердження радників з приватизації. Це насправді ключовий механізм не просто побалакати з фондом держмайна про те, що і як вони збираються робити, що ми і так досить успішно робимо і комунікація у нас налагоджена, а саме контролювати цей процес, тому що саме радники формують оцінку майна, пропозицію і так далі. Це перша позиція. Друге, у нас досі не затверджений список об'єктів, заборонених до приватизації. І тут, хоча це навіть наша там функція за законодавством передбачена. І мені здається, що окрему увагу в цьому законі також в цьому приділити варто. Ну і що стосується там робочих груп чи якихось інших органів, насправді створення робочих груп, воно передбачено у нас законом про комітети Верховної Ради, і це не сутність на сутність, а це в першу чергу можливість залучати експертів і обов'язково змушувати долучатися до роботи представників міністерств та органів виконавчої влади і інших органів влади. Тому я абсолютно поважаю роботу підкомітету, в якому я є членом, і дуже охоче ми можемо насправді з підкомітету робити робочу групу. Тут питань взагалі ніяких немає, але інституційно залучити і змусити представників інших державних органів працювати з нами в одній робочій групі, у нас, на жаль, на підкомітеті немає можливості. А це цю можливість нам дають саме робочі групи. Тільки для цього не створюється. Або з правом голосу прийняття рішення, або, в принципі, де-факто їх притягнути, затягнути до розмови.
Колеги, я да, Степанович, да.
Дивіться, шановні колеги, перше, що немає заключення ГНЕУ на вечір. Вчора не було заключення ГНЕУ.
Є,
так?
Є, да?
Ну, я не був, так?
Не був.
Друге, я в своєму виступі, коли ми забирали функції, про які говорила високоважна пані Людмила, щодо скасування існування контрольної комісії Верховної Ради з питань приватизації, я тоді говорив три аспекти, про які один сказаний. Другий, а хто ж буде це контролювати? Третє, ми сказали, що комітет. І ми тоді погодилися. Тепер виникає питання важливе таке, що я розумію, чому, наприклад, фонд майна чи автори даного законопроекту хочуть і потрібно виконувати функції процесу приватизації. Мені це зрозуміло, як нікому. Я думаю, кожен з нас теж догадується. Друге, хочу сказати, що є закон про комітети Верховної Ради України, де визначено, що органом для виконання контрольних функцій є комітет, бо саме він відповідальний і підзвітний перед Верховною Радою України. Стаття 4 цього закону закріплює, що саме комітет, наділений правом взаємодії з іншими органами державної влади, тоді як в даному законопроекті право без погодження комітетом наділяється підкомітетом. Суть контрольних функцій комітетів однозначно викладена в частині 1 статті 14. Правом ми не можемо підкомітет наділити правами контрольної комісії з приватизації, бо це різні органи і за статусом, і за своїми повноваженнями. Без проблем можна запитати, записувати і так далі, але створювати орган на базі підкомітету, це є перше антиконституційно і друге антизаконно. І навіть взяти всі документи Верховної Ради України, які входять в дану позицію, то ці функції має здійснювати наш комітет.
Є висновок.
Підкомітет,
це пишуть.
Так, підкомітет вправі, не треба створювати робочі групи. Давайте приймемо рішення, що функції робочих груп створює, є в нас підкомітет. Але якщо у нас є, наприклад, в комітеті скільки чоловік?
Людей.
16.
16. Скільки під комітетів?
15.
Скільки під комітетів? 8. 7. То що 7 чоловік
приймає рішення по приватизації підприємства, а 8, наприклад, проти. Ну, це логіки немає. Ви знаєте, я так сказав. Я знаю функції радників в фонді державного майна. І тих, і нинішніх. Я знаю їхні мотиваційні аспекти. Я розумію, як буде робитися з оборонною галузю, що, і з якими підприємствами. От в мене стоїть питання. Ми розглядали тут про Електроважмаш, яке було прибуткове в Харкові підприємство. Передали фонд збиткове, доводимо до нуля. Як ми його будемо продавати? Я не за це веду, просто мені здається, пане Олексію, омражу просто не приймати на себе ті повноваження, які сьогодні не є обґрунтовані ні законодавчою, ні виконавчою вертикалью з точки зору про комітети і Верховна Рада, друге, про Кабінет міністрів і ряд інших позицій. Тим більше, якщо ГНЕО є, давайте ми зараз процитуємо, що рекомендує ГНЕО. Дякую.
Степан Іванович, тобто мова йде про що? Про розширення масштабу просто з підкомітету на комітет. Правильно я розумію?
Ну так, ну це ж нелогічно. Те, що пропоную.
Добре. Олексій Васильович, є у вас
якісь? Так, я хотів прокоментувати. Дивіться, законопроект говорить про те, що підкомітет реалізовує покладені на нього цим законом функції, та, законопроектом, через, точніше, комітет реалізовує через підкомітет, та, але рішення не приймаються комітетом. Комітет, підкомітет має право заслуховувати.
Він так має право.
Да, тобто це більше про комунікацію. От, але рішення все одно готуються і приймаються комітетом. От, тобто ми запропонували цей підкомітет як один із інструментів.
Тоді нема сенсу розглядати цей законопроект. Якщо ми говоримо про функцію комунікації, яка суперечить законодавчій базі, і що говорить мені пан Олександр зараз і ГНЕО, бо я не читав ці документи ГНЕО, я мав висновки ті, які експерти мені дали, то виходить того, що не потрібно це робити взагалі. На мене пропозиція, пане Голово, просто давайте ми...
Ну,
от, знову ж таки, з висновку ГНЕО, вони так само і пишуть, що ці повноваження під комітетом вже визначені, що предмети відання під комітетом визначаються комітетом. А це означає, що коли там приймається рішення комітету по розподілу предметів відання, то, який це конкретно буде підкомітет, це питання, і це якраз є рішення комітету, і вони якраз і пишуть про те, що тут немає сенсу взагалі в цьому, в цих положеннях.
У мене пропозиція, Олексій Васильович, ви за тиждень зможете допрацювати?
Так.
Давайте повернемо на доопрацювання суб'єкту законодавчої ініціативи, заодно подумаємо над розширенням функціоналу за рахунок радників там і всього іншого, з приводу контрольної функції. Підходить таке?
Так, але нехай дадуть тоді і техніко-економічне обґрунтування. Бо фактично функції радників, які є встановлені на даний момент напевними процесами, є описані в обґрунтованні Міністерства
оборони.
Так. Я не зрозумів ваше питання. Тобто ми... Ви хочете, щоб ми комітетом затверджували радників?
Ні, давайте...
І ми брали участь в їх відборі.
Не затверджували, брали участь.
Брали участь,
комісія затверджує. Ні.
Ні, не затверджує.
Ну, дивіться, ще одна причина дослідити це питання. Да. Пані Лічман, будь ласка.
Дякую. Олексій, у мене таке питання. Можете сформулювати, будь ласка, ту проблему, яку вирішує цей законопроект? От саме проблему. Бо мені здається, що це... Ми говоримо про різні речі. Проблема одна, а це не вирішення зовсім. Дякую.
Ми говоримо про реалізацію контрольної функції нашим комітетом через певний інструмент, який був наведений у цьому законопроекті. Більшість повноважень, прописаних в цьому законопроекті, взяти із повноважень, які були власне у цієї спеціальної комісії, тобто просто скопійовано у них. От, тобто ми нічого нового не придумали. Ми кажемо, що якщо ми хочемо їхати, а не шашечки, то давайте зробимо конкретні, візьмемо конкретну групу людей, яка вже там якось працює, і вони конкретно цим будуть займатися. Все. Тобто, в принципі, знаєте, ми можемо говорити про те, що все, що тут в цьому законопроєкті сказано, воно у нас вже є. Ми вже спілкуємося з фондом державного майна, керівниками державних підприємств, ми заслуховуємо їх звіти, іноді ці звіти нас не влаштовують і так далі. Да? Тобто, ні, дивіться, теоретично ми можемо не приймати цей законопроект, але якщо ми хочемо мати певний мандат і на прийняття рішень, то нам це потрібно через конкретний інструмент. І ми можемо відмовитися від підкомітету, да, як цієї форми, тому що я згоден, що є дискусії. От,
колеги, що було сказано у нас, коли ми поточному скликанні, поспішно, я вважаю, скасували існування контрольних функцій Верховної Ради. Але тоді була відповідь, але на комітеті ж ті функції бере
комітет.
Голова представляє і так далі. Ми тоді тому і погодилися. А зараз ми говоримо, з тим, що ми погодилися і немає комісії, давайте ми ще нижче опустимо. Воно не міняє. Від перестановки суми до даних не...
Ні, дивіться, є простий вихід цієї ситуації. Даний законопроект не включений до порядку денної сесії поки що. Це означає, що ви можете подати на заміну. І це абсолютно нормальна процедура. Давайте перенесемо просто наступний тиждень. За тиждень всі бажаючі доопрацюють з Олексієм Васильовичем. Вивчимо це питання стосовно функції порадникам, які були функції у комісії. Ну, тобто реплікуємо повністю максимально те, що було відображено до цього. І все, і нормально будемо вже приймати такому. Підходить? Колеги, тоді ставлю на голосування пропозицію перенести розгляд цього законопроекту на наступне засідання комітету. Прошу голосувати, хто за, проти, утримались, одноголосно. Дякую, колеги. Ми і онлайн можемо зробити. Колеги, наступний це 2529, останній проєкт закону на сьогодні. Да, ну я кажу останній закон, законопроєкт на сьогодні. Про внесення змін до Цивільного та Господарського кодексу України щодо приведення відповідності законодавства Європейського Союзу в частині вимог до торгівлі на внутрішньому ринку. Значить, наш колега народний депутат Донуца надіслав лист, де він вибачається за те, що не може бути присутнім, і просить розглянути без його присутності через те, що в даний час він знаходиться в місті Кропивницькому на своєму окрузі. Пані Лічман, як відповідальний депутат, що ви скажете нам?
Я можу доповісти, якщо буде ваша ласка.
Не заперечую, якщо шановні члени комітету за, то давайте дамо можливість, напевно, Гані Васильовні, будь ласка.
Дякую. Цей законопроект про внесення змін до Цивільного та Господарського кодексів України щодо приведення у відповідність до законодавства Європейського Союзу в частині вимог до торгівлі на внутрішньому ринку. Як вже було зазначено, ініціатор законопроекту – наш колега Дануца Олександр Анатолійович. Законопроектом пропонується внести зміни до Цивільного та Господарського кодексів України, передбачивши встановлення максимального терміну розрахунків між постачальниками продавальчих товарів та продавцями, які здійснюють цю торгівлю. Так, для товарів, строк придатності яких менше 11 днів, передбачається, що розрахунки здійснюються не пізніше 10 календарних днів з дня отримання партії товарів. Для товарів, строк придатності яких понад 10 днів, розрахунки здійснюються не пізніше 60 календарних днів з дня отримання партії товарів. Щодо запропонованих законопроектом змін, необхідно зазначити таке. Відносини, що виникають між сторонами договору поставки, врегульовані відповідними положеннями Цивільного кодексу та Господарського кодексу. Статтею 712 Цивільного кодексу, яка регламентує відносини в рамках договору поставки, встановлено, щодо договору поставки застосовується загальне положення про купівлю-продаж, якщо інше не встановлено договором, законом або не випливає з характеру відносин сторін. Законом можуть бути передбачені особливості регулювання укладення та виконання договорів поставки, в тому числі договору поставки для потреб держави. Частиною 1 статті 692 Цивільного кодексу України встановлено, що покупець зобов'язаний оплатити товар після його прийняття або прийняття товара розпорядчих документів на нього, якщо договором або актами цивільного законодавства не встановлено інший срок оплати товару. Статтею 267 Господарського кодексу України врегульовані строки і порядок
поставки, однак не встановлені максимальні строки розрахунку за поставлену продукцію. Частиною 2 статті 265 визначається, що договір поставки укладається на розсуд сторін або відповідно до державного замовлення. А частина 6 цієї ж статті встановлена, що до відносин поставки не врегульованих цим кодексом застосовуються відповідні положення Цивільного кодексу України про договір куплі-продажу. Таким чином, на сьогодні Цивільним та Господарським кодексом України не встановлено максимальних строків розрахунку за договорами поставки. Відповідні умови поставки вільно визначаються суб'єктами господарювання під час укладення договору. Такий підхід кореспондується з загальними засадами цивільного законодавства, однією з яких є свобода договору, згідно з якою сторони є вільними в укладанні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору. Запропоновані положення законопроекту щодо встановлення максимальних строків розрахунків між постачальниками харчових продуктів та суб'єктами господарювання призведе до обмеження умов конкуренції між постачальниками, оскільки самі товаровиробники не зможуть реально та ефективно конкурувати між собою, надаючи більш гарні конкурентні умови в процесі співробітництва з потенційними покупцями. Положення законопроекту також не відповідають вимогам статті 4 Закону України про захист економічної конкуренції, що декларує неприпустимість будь-яких дій з боку органів влади, які можуть мати негативний вплив на конкуренцію. Нововведення, запропоноване законопроектом, які стосуються виключно певної галузі бізнесу, а саме торгівлі продовольчими товарами, ставлять нерівні умови суб'єктів господарювання з іншими учасниками ринку.
Дякую, Ганна Васильовна.
Хочу ще трошки зазначити. Слід звернути увагу, що метою даного законопроекту, я зазначено в пояснювальній записці, є імплементація вітчизняного законодавства норм директиви Європейського парламенту і Ради 2011/7/ЄС від 16 лютого 2011 року. Я хочу додати, що в Україні немає зобов'язань щодо імплементації цієї директиви. Тобто це директива, яку ми розглядаємо зараз з ініціативи автора законопроекту. З огляду на вище зазначити...
А навпаки... підтримується цією директивою, воно самому духу відповідає директиві. Правильно?
Воно не суперечить, але ця директива була в 2011 році, ви можете переглянути її, в інтернеті вона є, складена щодо кризи неплатежів у Європейському Союзі на той час.
Але вона чинна, вона
зараз. Вона чинна, вона діє, але ж можемо сказати наступне, що щодо закупівель, там є, він відповідає, але не зовсім. В цій директиві йдеться про таке, що там, де державні кошти, там строк оплати складає 30 днів, не більше. Але якщо це стосунки бізнес-то-бізнес, там рекомендовано 60 календарних днів або те, що зазначено у контракті. А у нас, ви можете переглянути, якщо, мабуть, у вас таке є, в нас зараз вообще... ні, там 10 і 60. Але в нас зараз, як я вже зазначила, ми підготували юридичну таку справку, зараз ми вільно визначаємо всі ці строки, вільно визначаємо у договорі. Бізнес до бізнесу і домовляється. Як будуть розрахунки. І ще маленький такий коментар. Мені не зрозуміло, чому головний комітет у цьому економічному, на мій погляд, законі все ж таки визначено комітет з питань правової політики. Ну, так склалося.
Ні, це просто ми регулюємо господарські відносини, але там першим стоїть зміна до цивільного кодексу, а цивільний кодекс – це, на жаль, правова політика.
Я розумію, що це входить до предметів відання комітету, але ж, якщо ми уважно почитаємо пояснювальну записку, ми побачимо, що йдеться саме про економічні процеси.
Ну, дивіться, ми з вами ще настільки досвідчені депутати, щоб називати закони так, щоб вони попадали прямо до нас з комітету, але ми вчулися.
Якщо назвати речі своїми іменами, то я думаю, що буде так. Так,
да, ми вчимося. Дякую, Ганна Васильівна, за ґрунтовну доповідь. Степан Іванович, будь ласка.
Шановні колеги, цей законопроект абсолютно є дуже важливий. І хочу сказати, що процес інтеграції до Європейського співтовариства на сьогоднішній день чи є найбільшим важливим досягненням фактично за роки незалежності. Імплементація законодавства і українського законодавства – це процес дуже непростий, він є системний. І тут я можу погодитись з паном головою, чому саме комітет з питань правової політики, тому що ми говоримо про цивільно-правові відносини як систему.
Так це ж не про систему, це два пункти.
Як про систему, я зараз кажу, чому. Так? Є наш комітет і є комітет з питань європейської інтеграції. І саме якраз от тих три комітети формують відповідні базові речі. Якщо реально дивитися на цю позицію, це моя думка, я її говорю, тому що вона має право так само бути сьогодні озвучена. Коли ми дивимося на директиву 2011 року по Європейському Союзу, її теж можна імплементувати на нашу практику, але хто мав, ми обговорили з пані Ганною сьогодні ще до комітету, коли хто мав практику малого і середнього бізнесу працювати з мережою великих супермаркетів, то політика щодо оплати всіх інших товарів стоїть завжди за супермаркетом. Перше, вони платять невчасно. Друге, угоди вкладають на правах сили. Третя позиція, є товари різних категорій, там молочна група, промислова група, різні терміни зберігання і так далі. Вплоть до того, що вони навіть, я от теж говорив приклад, що коли ти дав якийсь товар, який там зіпсувався, не все продано, поки ти не забереш залишки, вони не проплатять тобі. Багато є проблем в даному випадку. Чи ми їх вирішимо, не вирішимо, це питання абсолютно інше. Але практика життя показує, що такі норми, такі дні треба встановлювати, особливо це важливо, в який термін, в якій кількості ми повинні дійсно провести у відповідність цифрову позицію, яким шляхом ми будемо рухатись, може включаючи є Міністерство економіки, є асоціації відповідні, тобто треба провести відповідну, я би сказав, і консультацію, і рухатися вперед по даному питанню. Я рахую, що ми повинні сьогодні відкласти рішення на слідуюче засідання, провести відповідно рішення Комітету європейської інтеграції, і вони сьогодні в уряді, віце-прем'єр, який прийнята, відповідає за імплементацію виконання української угоди, яка буде відповідно контролюватися на засіданнях, чи це в Брюсселі, чи це в Україні, що проходить щорічно. Дякую.
Дякую, Степан Іванович.
Можна додати трошечки?
Да,
я хочу додати наступне. Якщо ви дивилися цей законопроект, він стосується саме торгівлі внутрішньо продуктами харчування. Але ж торгівля набагато ширше, ніж тільки продукти харчування. Чому ми саме кажемо виключно про цю категорію бізнесу? Це перше. А друге, мережевий рітейл, про який йдеться в пояснювальній записці, наразі десь 50% ринку, не більше. А законопроект цей стосується усіх.
63.
Ну чому так? Якщо ми кажемо, що є якісь проблеми, то давайте їх вирішувати на рівні асоціації, проговорювати. Але ж цього не відбулося. Цей законопроект не був проговорений, не було проведено ніяких круглих столів. Цієї дискусії зовсім немає наразі. І якщо є якісь скарги від постачальників, то давайте ми їх запросимо. І пусть вони скажуть, які саме торговельні мережі, як погано до них ставляться, що не так роблять. І це буде вже фактаж. А наразі ми маємо голословні якісь висловлювання, які не мають посилання ні на що, крім ідеї автора.
Вибачте, якщо можна, це до мене опанувати.
Так, було, я не було.
Не було, але я одне річ. Це не є голослов. Я володію ситуацією 63%. Якщо взяти 63% підприємств, які в форматі великих мережевих магазинів надавали продукцію, тільки 7% вчасно проходить оплату.
Нічого. Колеги, дивіться.
Не торгуйте, так. Не торгуйте. Якщо це не треба, то не торгуйте.
Ну, давайте, бо у нас кількість мереж теж обмежена в країні, особливо великих. Але питання не в цьому. Дивіться, ми не профільний комітет, нам тут важливо дати рекомендацію профільному комітету. Тому, насправді, від того, яке рішення ми приймемо, там воно особливо залежати не буде. Але, очевидно, що Ганна Васильівна глибоко в матеріалі в цьому, і, напевно, було б справді цікаво деяким членам комітету прийняти участь в більш широкій дискусії на цю тему. Передусім, наприклад, з комітетом правової політики, тому що вони з точки зору внесення змін до цивільного кодексу це будуть аналізувати, але економічного ефекту від прийняття цього закону фактично...
Я хотів сказати, я маю висновок бюджетного комітету, а ми ж даємо свій. Який економічний ефект?
Власне.
Разом скажемо, наприклад, там, а чим ви тут займаєтесь? У нас 98, наприклад, падіння.
Власне. Власне.
Образно, да. Що ми можемо показати зараз?
От. Тому, можливо, і не найгірша ідея, при всій повазі, подумати над тим, щоб ширше проговорити і визначити якісь цифри. Чи ви, Ганна Васильівна, вважаєте,
так,
що...
Так, звичайно, але не в рамках цього законопроекту. Я вважаю, що цей законопроект і пропоную таке рішення відхилити, а дискусію розпочати.
А, ви пропонуєте відхилити?
Відхилити, а дискусію розпочати.
Добре, Ярослав Іванович, будь ласка.
Я не чекав, знаєте, я зараз себе як підприємець, кайданки навішуйте на мене. Я хочу мати справу з тим, хто бере кредитні навантаження на себе. Якщо людина, якщо підприємець нормальний і забезпечить собі добрі стосунки з банками і може собі дозволити давати відтермінування в оплаті навіть рік, це він конкурентний, це його конкурентна перевага. Просто-напросто. І тому в мотиваційній нашій частині нашого висновку треба буде обов'язково написати, що ми повинні, як комітет, стоїмо на засадах витіснення держави з господарських відносин і будь-якого бюрократичного апарату. Це раз. А по-друге, максимальної свободи господарської діяльності. Більшої, ніж у Європейському Союзі, бо ми програємо конкуренцію в такому випадку. І більшої свободи нам треба, ніж в Європейському Союзі. Оце і ця мотивація мала би бути така.
Давайте швидко Людмила Анатоліївна закінчує.
Так. Ну, як на мене, цей законопроект це виключно про те, як правильно і красиво назвати законопроект для того, щоб він, по-перше, попав не на профільний комітет, а по-друге, ще й в залі для тих, хто його не буде читати. Виглядав красиво і переконливо. Насправді, з угодою і зобов'язаннями України по угоді про асоціацію з Європейським Союзом нічого спільного ручний режим регулювання платіжних відносин між приватними компаніями абсолютно немає. Це перше. Друге, ми знаємо, що дуже багато положень цивільного та господарського кодексу, вони просто-напросто дублюються і в тому документі. Ну, історично так у нас склалося. Але, знову ж таки, повертаючись до суті законопроекту, це абсолютно не про політику і не про цивільні правовідносини. Це про правовідносини двох господарських суб'єктів. Це раз. Друге, якщо ми говоримо про лібералізацію ринків, то уж точно ми не повинні диктувати ринкам, які правила, особливо платежів, приймати, бо потім ми дійдемо до регулювання маржі, а ми всі пам'ятаємо, як це закінчується в ринковій економіці. І третє. Так, дійсно, у нас є проблеми з надто довгими строками оплат, там, де ринкова сила покупця перевищує ринкову силу кожного окремого постачальника. І дійсно, в продуктовому ритейлі це помітно сильніше, тому що є дуже багато там маленьких фермерських господарств, які, виходячи на великі ритейл-мережі, можуть десь поодинці програвати цю конкуренцію. Але, знову ж таки, для цього, по-перше, у них є профільні асоціації, і вони повинні об'єднуватися, захищати свої права в профільних асоціаціях. А по-друге, у нас для цього є антимонопольний комітет. Якщо антимонопольний комітет, бачачи, що є змова, наприклад, між різними гравцями ринку, тому що у нас немає таких явних монополій в ритейлі. Але якщо антимонопольний комітет побачить якісь спільні тренди і вбачає в цьому змову, нехай проводить розслідування, роз'яснює мережам, що їм робити, і карає їх за зловживання монопольним становищем, якщо це буде доведено. А переносити лікування цієї проблеми на зміни законодавства, особливо в такий спосіб, ну, я вважаю, що це просто підміняти юридичні сутності.
Дякую, Дмитро. Добре, пропозиція голови профільного підкомітету.
Пропозиція в нас така. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 2, ну, все це як в нас є, відхилити.
Коли ставлю на голосування пропозицію направити до профільного комітету рекомендацію відхилити проект закону 2529. Да. Прошу голосувати, хто за, проти, утримались, один. Дякую, колеги. Останнє питання в порядку денного про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації. У нас в гостях Світлана Миколаївна Панаютіді, профільний заступник міністра, який готує міністра економіки, який займається формуванням цього переліку. Світлана Миколаївна, будь ласка,
можете голову спросити. Поки йде доповідач, пропозиція наступна. Ми говорили про те, що ми будемо цей розглядати документ у порівнянні з попереднім базовим. Ми навіть просили через вас секретаріат, щоб вони звели. Вони звели нам такі цифри, але тут не зовсім зрозуміло. То тому нам цікаво, щоб виступаючий спочатку озвучував. Наприклад, є 1233 об'єкти, які були станом там на прийняття закону, коли скасовували перелік, було стільки-то, зараз стільки-то. І тоді вже далі ми вже будемо дивитися, це вже похідні речі. Але цікавлять базові речі. От є 1233 об'єкти, це загальна кількість. Чи, ну, просто ще цікаво, хто зводив цей матеріал, щоб ми теж послухали. І з цього починали, і тоді ми вже далі будемо вас важно слухати, але це просто фундаментальні речі.
Приймається. Дякую, Світлана
Миколаївна. Доброго дня, дякую дуже за запрошення. Я одразу прошу вибачення, ну, за те, що я через 10 хвилин маю йти, тому що ми на 2 часа нас запрошували, ми просто не знали, що ми останні в порядку денному, тому у нас, ну,
ми саме не знали, що так затягнеться,
я перепрошую. Я дуже сильно перепрошую, ну, ми все максимально посунули за 2 години, але, ну, я вже не можу. Залишиться директор департаменту по всім питанням, які ми не готували порівняльну таблицю, оскільки у нас не було такого запиту на її підготовку. На сьогоднішній день зазначений законопроект ще на перепогодженні, як це має бути на міжвідомчому по спискам, які є. Тобто процедура згідно регламенту, коли він повертається, це все перепогодження всіх зацікавлених міністерств і відомств, які мають бути залучені до міжвідомчого погодження. На сьогоднішній день є 3 переліки. Це перелік 50+, перелік 100% і об'єкти культури і спорту, які взагалі не підлягають приватизації. У нас є багато тих, хто погодив зазначені документи без зауважень, є ті, хто погодили із зауваженнями згідно регламенту, ми маємо це виносити на урядовий комітет, є ті, які взагалі це не погодили, і ми так само будемо це обговорювати на урядовому комітеті, на, я думаю, не на цей четверг, оскільки він ще не включений, а на наступний. Давайте тоді просто простіше перейдемо до всіх запитань, які у вас є відносно саме переліку, і ті питання, які
потім... Так я запитала, ви не відповідаєте.
А я надіслала весь 100...
Ви тоді, якщо можна, ви підключіть, так.
Так,
да, якщо давайте. Можна, так. Нас цікавить цифра, так.
Попередня редакція, яка була скасована, було 1436.
Ще раз, 1436 об'єктів. Це, умовно кажучи, станом на 1 вересня 2019 року.
Значить, з них, я хочу сказати, робили економічний аналіз, десь близько 900 вже не існувало продукту. Тобто це були не особи, що були
відновлені, скасовані, реєстрація змінила назву, коди тощо. Тобто перелік на той час вже був в цілому неактуальний. Він потребував перегляду, оскільки ви пам'ятаєте, він був прийнятий в 97 році. Друге питання. Ми робили, був запит на попередньому комітету від народних депутатів стосовно того, скільки підприємств передано в фонд на приватизацію з цього переліку. Ми робили з фондом аналіз, ми десь 64, здається, підприємства, які були в переліку і були передані фонду на приватизацію. Наступне. Було питання стосовно, скільки підприємств переходить від старого переліку в новий перелік. У нас також близько 70 підприємств, в мене є перелік, якщо треба, там ми можемо. Це ті підприємства, що були в старому, переходять зараз в новий.
70.
Да, так. Тобто живі підприємства, які відповідають критеріям, які є в законі, на критерії ті, що не підлягають приватизації. Там забезпечення захисту, збереження тощо, там мають там монопольне становище.
Загальна цифра. Давайте спочатку так, а потім ми розглянемо на те, що...
Загальна цифра чого? Проєкту?
Ні, об'єктів, які не підлягають приватизації. Ви готували станом на позавчора. Ми готували перелік об'єктів, які не підлягають приватизації. Ви їх там зробили на три частини, так? 50.
У нас там 219 в нашому проєкті. 219.
Тобто ми замість 1436 маємо 219. Навіть якщо ми візьмемо різницю 900, які не працювали за вашими словами, це 536 було, а стало 219. Це більш ніж у два рази або в 2,5 рази у нас зменшується кількість об'єктів, які не підлягають приватизації. Це просто, щоб ми за себе розуміли, що ми ще не обговорювали, ми були свідками тому, що ми по комісії спілкували.
Да.
І, точки, 219 ви, ну,
це та редакція, яка на сьогодні розіслана на органи для погодження.
А з них 50 плюс, це скільки був
перелік? 50 плюс, там 9, перший додаток.
9 об'єктів, потім далі.
Далі у нас
100. Це 101 об'єкт і об'єкти культури і спорту, то 109.
109, а 100 це ті, які взагалі не підлягають, да?
101.
101
це ті, які не
підлягають. І повинні зауважувати.
Не підлягають взагалі, і культура і спорт.
109.
Так, от тепер ми нарешті почули те, що ми так довго
хотіли. Я, Борисович, я направляла листом в 5 червня всі ці матеріали.
Ні, вони розіслані на всіх членів комітету.
Якщо треба на кожного члена комітету, ми будемо...
Ні, ми свою функцію виконуємо, все нормально.
А ті 900 таки були, дивіться, є ризики, і вас будуть ваші політичні опоненти звинувачувати в тому, що 900 це свідомо доведені до банкрутства підприємства, державні, успішні, які працювали в сфері транспорту за останні кілька років, для того, щоб їх потім отак от спустити. Як ви будете спустити?
У нас просто ми не політичні, тому
ні, так не політичні, але тут логіка є, тут правова навіть логіка є, коли ми знаємо такі приходи, коли свідомо доводяться до банкрутства підприємства.
Ви знаєте, це знову ж таки повернення до питання, чи потрібно міністерством управляти підприємствами. Міністерство має формувати політику, а не управляти підприємствами. І якраз таки це чергове підтвердження того, що ми маємо впроваджувати всі корпоративні стандарти, за якими міністерство формує політику, а управляють все згідно стандартів. До яких ми в відповідності до всіх меморандумів, які підписувалися всі уряди, які це декларували, маємо впровадити. Це чесно підтвердження того, що держава не ефективний власник в тих випадках, в яких вона не має цілей, тобто політики власності відносно підприємств, які для неї мають стратегічне значення, після того завдань, до яких мають досягати в тому числі керівники підприємств.
Таке питання від кількісного до якісного. Які критерії ви визначили для себе, по яким ви відбирали ці підприємства, окрім зазначених щойно щодо наявності там стратегічних цілей у того чи іншого міністерства?
На сьогодні, значить, у нас є згідно закону про приватизацію вимоги щодо підприємств, які мають бути, тобто критерії до підприємств, які мають бути в переліку. Це, ну, я не можу не перечитувати, але це підприємства, що забезпечують виробництво зброї, це підприємства нацбезпеки в цілому, це підприємства пробірного контролю, підприємства з виготовлення цінних паперів, підприємства атомної енергетики. Тобто ми сьогодні виходили при формуванні з саме цих критеріїв.
Тобто ви не враховували, наприклад, там нові обставини щодо ковіду, бо на комітеті були обговорення от на минулому комітеті.
Я поясню чому. Коли ми розсилали всі документи, ви бачите, що все міжвідомчі узгодження, це там більше ніж 40 відомств, які маються погодити. Це триває там не один місяць. Там отримав зворотній зв'язок, якщо є застереження або непогодження, має це виноситись на урядовий комітет. Якщо ми візьмемо наново пересил, то це ще буде тривати декілька місяців. Коли ми сформуємо і затвердимо перелік на адміні, а тоді на під час розгляду на комітеті ви зможете або додати, або викреслити ті підприємства, які ви будете вважати такими, що потребують бути доданими або викресленими. Тому що для нас, згідно регламенту Кабміну, це процедура наново міжвідомчого узгодження, якщо міняється перелік. Або на урядовому комітеті ми зможемо запросити народного депутата, який висловить, наприклад, своє застереження відносно якогось об'єкту при формуванні остаточного переліку, як це було під час обговорення постанови про оренду державного комунального майна, і ми врахували правки.
Дякую, дякую, Світлана. Степан Івановичу, потім Олексій Мовчан.
Перше, я би подякував за ту роботу, яку продовжують і роблять, але би хотів зосередити аспекти на деяких принципах. Так? Всіх підприємств було більше 13 тисяч. І всі підприємства 13 тисяч, які не є зняті з бази, вони у пана Каленського. Готові, щоб не робити двойної роботи і процедури. Тих підприємств є більше 9,5 тисяч. 3600 підприємств, які були, це підприємства, які виставлялися на ту чи іншу позицію, не буду говорити коли, там, 2 роки тому. Зараз ми говоримо про 1036. Мені здається, я не буду говорити, які живі, які мертві, так, тут питання друге, але кожне підприємство має важливий аспект з точки зору політики і процедури. Як ми підходимо? Те, що ви кажете на урядовому комітеті, напевно, не вдасться, але зробити групу, таку ділову групу юристів, перш за все, вони би повинні це зробити, і в міністерстві є ця позиція. Просто я би радив їм допомогти. Але є зауваження, наприклад, такі, які робить ГНЕО, наприклад, так? Наприклад, по Артему. Так? Чи вони роблять по, наприклад, приватизації оператора газосховища. Це дуже серйозні речі. Так? Слідуючи про утворення, я розумію, я говорю для прикладу. Тобто і ту аплікацію треба вам продовжити. Тоді ви отримаєте 3 блоки. Ті підприємства, які вже дійсно мертві з тих 13 тисяч, ніхто про них не говорить, але вони існують і багато є. Приміщення, земля під ними, будується щось, акти на землю, багато чого є. І через то не приймали. Каленський володіє повністю цією ситуацією. Це, ви знаєте, керівник департаменту Кабінету міністрів України. Підійти, можете сказати, що я це говорив, і він, відповідно, повинен дати таку папочку.
Так я ж там працював заступником.
Я працював, то ви повинні знати. І там інші, там юридична процедура не закінчена ліквідації. Там є один-два працюючих, великі приміщення. Тобто там не вдалося навіть це зробити, що ми хотіли. І тоді ми пішли методом таким. Баланс, актив-пасив, якщо немає, ми продавали по малій приватизації через фонд держмайна. І це було продано не на 1 мільярд. Цю ж систему з Нефьодовим зробили, так? Воно її перевезли. І воно поїхало далі. Я рахую, що в цій ситуації я би взяв те, що було зроблено. Зараз накласти економічні умови, вони погіршили ситуацію в багатьох підприємствах. І подивитися, де. І звернути увагу на таку важливу істину. Всі підприємства, які передавали фонд державного майна прибуткові, за півроку ставали всі збитковими. І ця тенденція, прикладом Електроважмаш, повторюється. Якщо робиться це свідомо, чого ми не давали, це один підхід. Якщо це робиться непрофесійно, це другий. Але ці ситуації треба подивитися. Бо унікальність, наприклад, от по Антонову, так, ми говорили. Чи ми говорили по заводу Малошева, чи приватизація ФЕДу. Чи говорити про моторсі, чи говорити позицію по Електроважмашу, по турбоатому, де є іноземні інвестиції задіяні. Я до чого це говорю? Ми не розглянемося на комітеті. Але я просто спеціально вам дав інформацію, тим більше пам'ять збереглася, вікова, бо є працівники, які працювали. Будь ласка, дякую.
Я вам дуже дякую за коментар. Насправді ми таким шляхом йшли. Та? Тому якщо там коментувати, ну, оскільки Олександр саме працював в секретаріаті Кабінету міністрів, він у нас інституційна пам'ять, як це робилось, і ми продовжуємо це саме так робити. Коментарі відносно Турбоатом вже приватизації років 10 приблизно. Все ж, ну, Моторсіч взагалі приватна,
ми не розглядаємо її. Те, що стосується напрямку оборонно-промислового комплексу, я тут готова говорити окремо, оскільки я по цій частині профільний заступник, там це трошки інший має бути підхід, і підхід має все ж таки базуватись на можливості забезпечення життєвого циклу, спочатку визначення життєвого циклу тих підприємств, які можуть не просто фінансово стану, а щоб вони могли забезпечити життєвий цикл кінцевого продукту, виготовлення і всі, які можуть бути в цей напрямок залучені, після того приймати відповідні рішення відносно там передання на приватизацію чи не передання, окрім взагалі безнадійних, які на сьогоднішній день не залучені в виконанні державного оборонного замовлення взагалі багато-багато років і інших контрактів, включаючи контракти на експорт. Ми зробимо на цьому тижні, у нас запланована на четвер така узгоджувальна нарада по цим спискам, які по тим, які у нас викликають запитання, і по тим, які є на непогодження або узгоджені, і запросимо ще так само секретаріат. Ну, ми з ними постійно співпрацюємо по цьому питанню, будемо далі готові вам доповісти.
Дякую. Стан Миколаївна, дивіться, у мене єдине прохання. Власне, цей вівторок стоїть в порядку денному два законопроекти 2831-1 і 1.20, ті переліки, які є альтернативними до списку минулого уряду. Ми їх відповідно провалимо для того, щоб дати вам можливість подати ваш список. Да, оцей. У вас середу Кабмін? Є шанси, що на середу Кабмін винесе цей законопроект? Немає?
Тут я поясню регламент. Якщо є бодай одне заперечення або зауваження, це відповідності до регламенту вноситься на урядовий комітет. Урядові комітети по четвергам 8.45, 3 урядові комітети. Після розгляду на урядовому комітеті ми формуємо узгоджену позицію. Якщо її немає, то ми думаємо, або є. Якщо є, вноситься на Кабмін, секретаріат опрацьовує, їм як завжди приблизно ну, такі об'єм документів.
То добре, за вашими розрахунками.
Питання ще щонайменше місяця. Якщо відверто. У нас заперечення на узгодження, у нас 2, 3, 4, 5.
Ну, зрозуміло, на 8.
Від 8 цовів і...
На 8.
Дивіться, яка просьба принципова процедура. Ви повинні це зробити до першої декади вересня. Тому що до 15 вересня Кабінет міністрів України повинен дати бюджет на 21 рік. В бюджеті на 21 рік є перелік підприємств, які йдуть на приватизацію. Для того реально для себе ви повинні виконати до 15 липня. Для себе. Потім група обговорення, потім Мінфін, фонд гарантцей, дохідна видаткова, і на 1 вересня треба вийти з якоюсь моделі. Це питання номер один депутатів слідуючої сесії перелік підприємств. Ну це ж я з практики життя, не є практика, це
так, давайте швидко пан Мовчан, ми будемо
закінчувати. Я швидко. Дивіться, значить, я так не почув, скільки об'єктів іде на банкрутство із 1436. Це одне питання. І друге, є зауваження від оборонпрому, які говорять про те, що типу прийняття в цій редакції, наскільки я зрозумів, може я не правий, прийняття в цій редакції переліку заважає проводити типу корпоративну реформу, реформу корпоративного управління оборонпрому. І це дуже важливо.
Перше, ми відразу направили на міжвідомче погодження законопроект про корпоратизацію підприємств оборонпрому, це пункт перший. Тому призначено на позиції корпоратизації, а друге, ми відпрацьовуємо ту редакцію, яка з року нам дозволить залишати ті підприємства, які ми вважаємо, навіть після корпоратизації мають залишатись 50+1. Таким чином, щоб ми зробили корпоратизацію, це на відбуду, ну, це виключно відповідні юридичне обговорення, як сформулювати так, щоб у нас було все добре.
Тобто корпоратизацію програму?
Так, ми завершимо це на ситуацію, це і так на світанні.
Тобто на сьогодні обслуга вона закуповується до тих, може, приємства, які не будуть передати.
Ні, просто було питання, скільки об'єктів в переліку таких піде на банкрутство, тому що його там можна продавати. Ну такі що?
Там нема що продавати. На 3 роки ми не застосовувалися, і до 3 років ми підуть ці ті
банкрутство. Але ви ще не чите, тобто немає розуміння.
Дивіться, Олексій Васильович, я думаю, що питання зрозуміло. Відпрацюйте, будь ласка, доброго. Колеги, дуже вам дякую. Дякую, дякую.
Порядок денний, що просто ми
проходили на тренування. Так, домовились. Шановні члени комітету, Степанович.
Або першим.
Або першим. Або першим. Хорошо, слава Богу. Колеги, у нас ще сьогодні Анатолій Амелін з презентацією короткою про смарт Київ.
Ні, називається ICT, International Financial Center Київ. Я розкажу о ньому більш детально. Нам потребується 10-15 хвилин, не більше. Вам буде цікаво, тому що проект сьогодні знаходиться на устах президента, прем'єра, Саакашвілі, Європейського банку
розвитку. А можна без політики, можна так для людей, щоб
потрібно. Я вас спрошую,
людям нужна робота, у нас політика знімається.